เจริญธรรมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งหลายทั้งที่ฟังอยู่ทางวิทยุและชมอยู่ทางมีภาพด้วยนะอาตมาใช้คำว่ามีภาพด้วยเท่านั้นจะได้คลุมไปหมดทั้งทีวีดาวเทียมทีวีฟรีทีวีทั้งเคเบิลทีวีอะไรนี้เป็นต้นนะรวมไปหมดทั้งอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยมีภาพด้วยก็เจริญธรรมกันทุกคนพบกันกับรายการนี้แล้วเราก็จะบรรยายกันไปตามที่เราเคยบรรยายกันในรายการนี้ซึ่งขณะนี้รายการสงครามสังคมธรรมการเมืองนี้อาตมานำพระไตรปิฎกเล่ม9พระไตรปิฎกเล่ม9หรือสุตตันตปิฎกเล่มหนึ่งนำมาอ่านแล้วก็ขยายความกันไปเรื่อยๆซึ่งแต่ละสูตรแต่ละสูตรนั้นจะมีเหตุนิทานสมุทัยปัจจัยประกอบแต่ละสูตรคือแต่ละสูตรจะมีเรื่องราวมีนิทานแล้วก็มีเหตุมีนิทานแล้วก็มีปัจจัยของแต่ละสูตรแต่ทุกสูตรยกเว้นสูตรที่หนึ่งจะมีตัวสำคัญอยู่ตัวเดียวเท่านั้นเรื่องเดียวเท่านั้นอันเดียวเท่านั้นทั้ง12สูตรทั้งหมดมี13สูตรยกเว้นสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองไปจนกระทั่งถึงสูตรที่13เหมือนกันทุกสูตรคือเป็นสูตรที่สาธยายเน้นย้ำถึงวิชาจรณะสัมปันโนเน้นย้ำถึงวิชาจรณะสัมปันโนคือศีลสมาธิปัญญาหรือศีลสำรวมอินทรีย์โภชเนมัตตัญญุตาชาคริยานุโยคะศรัทธาหิริโอตตัปปะพาหุสัจจะวิริยะสติปัญญาและก็ฌานจนถึงวิชา8นะวิชา8สาธยายครบทุกสูตรนะวิปัสสนาญาณมโนมยิทธิอิทธิวิทยานทิปโสตญาณเจโตปริญาณบุพเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตญาณอาสวัคคียญาณทุกสูตรมีเรื่องราวเหล่านี้ครบ12สูตรยกเป็นสูตรที่1ดังกล่าวแล้วสูตรที่1นั้นท่านเปิดเรื่องให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าอย่างไรท่านมีพระปัญญาที่คุณอย่างไรท่านมีพระปัญญาที่คุณรู้แจ้งจบในทิฏฐิทั้งหมดของสัตว์มนุษย์เทวดามารพรหมซึ่งท่านสรุปไว้ว่าทิฏฐิทั้งหมดมีแค่62ชนิดอย่างนี้เป็นต้นแต่ต้องก็ยังไม่ตกในส่วนที่มีศีลที่เป็นธรรมนูญของศาสนาพุทธคือจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลมีเช่นเดียวกันแต่ไม่ได้สาธยายถึงจรณะคือจะต้องสำรวมอินทรีย์โภชเนมัตตัญญุตาชาคริยานุโยคะอะไรพวกนี้นี่ไม่มีนะหรือไปถึงฌานจรณะทั้งหมดไม่ได้สาธยายต่อสาธยายถึงทิฏฐิหรือตัวของความไม่รู้หรือความไม่เข้าใจของมนุษย์ที่ติดข้องอยู่ทิฏฐิทั้งหลายแล้วก็หลงทิฏฐิเหล่านั้นนั่นคือสูตรที่หนึ่งส่วนสูตรอื่นๆนั้นอาตมาก็แจ้งไปแล้วนะหยิบขึ้นมาให้หลวงปู่ใหม่วางมันตกวางไม่ดีนะวางเอาวางได้ในเอาละนี่ก็เป็นผู้ที่เอาประเด็นต่างๆที่ผู้ชมอยู่ทั้งบ้านที่ฟังรายการนี้ชมรายการนี้ก็รู้กันดีว่ารายการนี้เราจะมี2ภาคอาตมาบรรยายเองครึ่งเวลาแล้วก็ตอบประเด็นของผู้ที่ชมทั้งบ้านมีส่วนร่วมส่งประเด็นมาแล้วอาตมาก็จะตอบประเด็นในภาคหลังผู้ที่รู้เคยชมรายการนี้ก็เริ่มทยอยส่งประเด็นต่างๆมานะผู้จะส่งมาก็ส่งมาได้ตลอดเวลา อาตมายังไม่ได้บอกไปสำหรับผู้เปิดมาชมใหม่ๆว่ารายการนี้เรามีการร่วมรายการได้ด้วยผู้ชมทางบ้านส่งประเด็นมาตามเบอร์โทรศัพท์0850209616กับอีกเบอร์หนึ่งคือ0850209620สองเบอร์ด้วยกัน0850209616กับ0850209620สองเบอร์ด้วยกันก็ส่งมาทีนี้ก็อาตมาจะได้บรรยายแล้วนะบรรยายตามที่ได้บรรยายมาแล้วอ่านแล้วก็บรรยายมาแล้ว3สูตรด้วยกันคือพรหมชารสูตรแล้วก็สามัญญผลสูตรและอัมพัทธสูตรจบไปแล้วเริ่มต้นขึ้นโสนทันทสูตรโสนทันทสูตรก็ได้อ่านผ่านมาแล้วหลายข้อนะหลายข้อคือเรื่องก็คือโสนทันตพราหมณ์เนี่ยมีเหตุมีนิทานมีนิทานมีเรื่องราวว่าโสนทันตพราหมณ์นี่ได้ข่าวได้คราวว่ามีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วก็เลยอยากจะมาอยากจะมาเฝ้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้ามาเห็นด้วยตาจะได้มาโอภาปราศัยด้วยเพื่อพิสูจน์ยืนยันดูซิว่าเป็นพระพุทธเจ้าจริงหรือซึ่งตอนนั้นในยุคนั้นขณะนั้นในศาสนาพุทธยังไม่มีมีแต่ศาสนาอื่นใดๆโดยเฉพาะศาสนาพราหมณ์รุ่งเรืองอยู่คำว่ารุ่งเรืองนี่ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นก็เป็นศาสนาพราหมณ์แหละก็ไม่ได้หมายความว่าศาสนาที่รุ่งเรืองที่มีประสิทธิภาพในการที่จะช่วยมนุษย์แต่จริงๆแล้วเสื่อมศาสนาพราหมณ์ก็เสื่อมคือเป็นศาสนาที่ผู้ที่เป็นพราหมณ์เป็นพราหมณ์มหาศาลคือเป็นพราหมณ์ผู้ใหญ่เป็นพราหมณ์ที่ได้รับนับถือกันนั่นน่ะว่ามีความรู้นะมีอะไรอะไรต่างๆนานาตามที่เขายึดถือกันว่าสูงนะก็จะมีการยึดถือกันอยู่ถึง5ข้อด้วยกันคือ 1. เป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยชาติทั้งสองฝ่ายทั้งมารดาบิดาเรียกว่าอุปโตสุชาตินะเป็นผู้ที่มีเชื้อสายโคตรตระกูลสะอาดบริสุทธิ์คือก็ถือวรรณะกันนะสะอาดบริสุทธิ์ไม่ครามเขาว่าวรรณพราหมณ์วรรณกษัตริย์วรรณแพทย์วรรณสูตรอันนี้เป็นต้นสูตรต่ำที่สุดที่จริงจันทานต่ำกว่าสูตรคือไม่นับเป็นวรรณะด้วยเป็นพวกนอกวรรณะเลยแล้วก็แพทย์สูตรนี่ต่ำสุดแล้วก็แพทย์แล้วก็กษัตริย์พราหมณ์ยุคนั้นน่ะพราหมณ์สูงกว่ากษัตริย์ยุคนั้นพราหมณ์สูงกว่ากษัตริย์นะเพราะงั้นในเขาถือกันหนึ่งบริสุทธิ์โดยโคตรนะโดยชาติสองเป็นผู้เล่าเรียนศึกษาจำมนต์บทมนต์มามากจบไตรเพศจบอะไรเหมือนกันนักศึกษามีการศึกษาสูงเหมือนกับทุกวันนี้ก็ถือกันนะจบปริญญาจบพุทธศาสนาบัณฑิตจบด็อกเตอร์อะไรก็แล้วแต่มีการเรียนมาเก่งทางการศึกษาเราเรียนสามมีสัพมีมหาปุริสลักษณะหรือมีลักษณะที่ดีเป็นผู้รูปงามดูหน้าดูเรื่องใสกรอบประกอบด้วยผิวพรรณผุดผ่องยิ่งนักคล้ายพรหมมีรูปร่างคล้ายพรหมหน้าดูหน้าชมไม่น้อยหน้าว่างั้นเลยหน้าอันนี้เป็นต้นสี่เป็นผู้มีศีลยั่งยืนหน้าสี่เป็นผู้มีศีลนี่ก็ยังถือกันอยู่ว่าผู้ที่เป็นพราหมณ์หรือเป็นนักบวชเป็นวรรณะนี้นี่ที่สูงนี่เป็นอย่างนั้นห้าเป็นผู้ฉลาดเป็นบัณฑิต มีปัญญาเป็นที่หนึ่งหรือที่สองนะได้รับการยอมรับนับถือว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาอายุทุกวันนี้เป็นผู้เก่งมีปฏิภาณปัญญาสามารถที่จะสาธยายบรรยายธรรมะอะไรๆบอกกล่าวหรือเป็นผู้เฉลียวฉลาดที่ยอมรับนับถือมันยุคนี้ก็มีเป็นผู้ที่เป็นนักบวชยอมรับนับถือกันในสังคมอย่างนี้เป็นต้น5ชนิดเนี่ยพราหมณ์สวนธรรมพราหมณ์นี่ก็มาพบพระพุทธเจ้าเขาพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสถามพราหมณ์ว่า285นะตรัสถามพราหมณ์ว่าเจ้าราประโยชน์พวกพรามย่อมบัญญัติว่าความเป็นพรามเนี่ยในความเป็นพรามเนี่ยพวกพรามย่อมบัญญัติว่าเป็นพรามเมื่อเขาจะกล่าวว่าเขาเป็นพรามจะกล่าวพึงโดยชอบเนี่ย5ประการ5ประการอย่างที่พูดไปแล้วเมื่อกี้นี้นะเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเอางี้ในบรรดา5ประการเนี่ยถ้าเผื่อว่าจำเป็นผู้เป็นพราหมณ์เนี่ยจะถือว่าเป็นพราหมณ์ผู้เคารพนับถือบูชาของสังคมเป็นนักบวชนักบวชของยุคไหนๆก็แล้วแต่จะเป็นที่นับถือบูชาจะเป็นศาสนาไหนๆเขาก็ตามนะถ้า5ข้อเนี่ยถ้าเผื่อว่าจำเป็นจะต้องยกทิ้งไม่มีคุณสมบัติ5ข้อเนี่ยข้อไหนที่จะยกได้ก่อนยกทิ้งก่อนนะ นะพราหมณ์สนธรรมพราหมณ์ก็บอกว่า5ข้อนี้ก็ยกทิ้งนะข้อที่อะไรล่ะข้อที่3ได้ข้อที่3เป็นผู้มีคุณสมบัติรูปร่างต่างๆหน้าดูเลื่อมใสกรอบผิวพรรณดีรูปร่างคล้ายรูปร่างคล้ายพรหมอะไรนั่นน่ะซึ่งก็จะมีมหาลักษณะศาสนาพุทธก็มีมหาปุริสลักษณะ32สำหรับผู้ที่เป็นไม่ใช่พราหมณ์นะเป็นผู้ที่นับถือว่าเป็นยอดบรมศาสดาเลยเขาก็ถือว่าเป็นยอดนะเป็นยอดบรมศาสดาเป็นผู้ที่เป็นพระบุตรอะไรนี้เป็นต้นเป็นแต่เขาไม่ได้เรียกพระบุตรมันก็ยังศาสนาคริสต์เขาหรอกคือเป็นรูปพระพรหมเลยพระพรหมส่งมาคนอื่นๆก็เอาในส่วนนั้นเอาส่วนพระบาทเอาส่วนแขนส่วนขาส่วนอะไรๆมาเกิดเป็นคนในมันโลกมนุษย์อะไรอย่างนี้เป็นต้นถ้าผู้ใดเอาส่วนพระบาทมาเกิดเรียกว่าต่ำมากอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะก็ตอบว่ายกข้อ3ได้หรือข้อ4ข้อก็ถือว่าเป็นผู้เคารพนับถือได้เป็นพรามคือเกิดโดยกำเนิดโดยชาติโดยโคตรบริสุทธิ์และก็เป็นผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนมาดีเป็นผู้มีศีลยั่งยืนเป็นผู้เป็นผู้ฉลาดบัณฑิตเป็นบัณฑิตมีปัญญาที่จะทำงานศาสนาสืบทอดเป็นผู้ที่จะทำการอะไรเป็นผู้ฉลาดเหมือนอย่างทุกวันนี้แหละเป็นปราชญ์ทางศาสนาเหมือนกันแต่สี่ข้อนี้พระพุทธเจ้าก็ถามอีกถ้าเผื่อว่าในสี่ข้อนี้ถ้าจำเป็นน่ะถ้าจะเอาไม่มีอีกข้อใดเนี่ยจะเหลืออีกกี่ข้อจะเหลือแล้วยังจะถือว่ายังเป็นนักบวชยังเป็นพราหมณ์ได้จะเคารพนับถือกันได้สุนทรธรรมพราหมณ์ก็บอกว่าก็ตัดข้อนะที่ผู้เล่าเรียนมนผู้ที่ศึกษามีการศึกษาไม่ต้องจบปริญญาไม่ต้องจบด็อกเตอร์อะไรนี้เป็นต้นไม่ต้องจบไอ้ที่เราเรียนมนทรงจำมนจบไตรเพศอะไรไม่ต้องก็ได้เอาข้อนี้ทิ้งก็ได้มี3ข้อ1เกิดมีโคตรดีชาติดี2เป็นผู้มีศีลยั่งยืน3เป็นปราชญ์เป็นผู้รู้เป็นผู้ฉลาดเป็นบัณฑิตที่สามารถจะสอนสืบทอดศาสนาได้2ข้อเป็นผู้มีปัญญาเป็นบัณฑิตอย่าง2ข้อ3ข้อได้เกิดมีชาติดีโคตรดี3ข้อพระพุทธเจ้าก็ซักอีกถ้าเผื่อว่าจำเป็นล่ะถ้าเผื่อว่าออกสักข้อจะเอาข้อไหนออกอีก ที่เหลือนั้นยังจะเป็นถือว่าเป็นนักบวชเป็นผู้ที่น่าเคารพเป็นผู้ที่จะสืบต่อศาสนาเป็นผู้ที่ถือว่าเป็นนักบวชที่ดีได้เอาข้อหนึ่งออกเกิดจากโคตรเกิดจากชาติที่ดีโคตรดีนี่เอาออกอีกข้อนึงก็ได้นะเหลือแต่ข้อมีศีลดีมีศีลยั่งยืนประกอบด้วยศีลยั่งยืนกับเป็นผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญาเป็นบัณฑิตมีปัญญา2ข้อนี้เดี๋ยว2ข้อนี้ก็ได้ก็ถือว่าเป็นนักบวชเป็นบัณฑิตได้เป็นปราชญ์ทางศาสนาได้เคารพนับถือได้เอาข้อ1ที่แม้จะไม่เกิดโดยชาติที่จะต้องเป็นชาติสืบทอดมาจากโคตรดีๆอะไรก็ได้พระพุทธเจ้าก็ตรัสถามอีกถ้าเผื่อว่าจะเอาออกอีกล่ะใน2ข้อเนี่ยจะเอาข้อไหนออกเหลือข้อไหนพระบอกว่าไม่ได้แล้วท่านไม่ได้แล้วถ้าจะเป็นนักบวชเป็นพราหมณ์แล้วนี่ไม่มีศีลไม่ได้แล้วนะไม่เป็นปราชญ์ไม่เป็นผู้มีปัญญาไม่เป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดที่จะเป็นนักบวชเป็นทำงานศาสนาไม่ได้แล้วนะพระพุทธเจ้าก็เลยบอกเออจริงนะจริงนะทีนี้พราหมณ์ก็บอกว่าไม่ได้หรอกถ้าเผื่อว่าไม่มี2ข้อนี้นะก็จะไม่ถือว่าเป็นนักบวชนะพระพุทธเจ้าก็สรุปนะมีผู้ที่ท้วงผู้ที่มาด้วยกันนั่นแหละพวกพราหมณ์ที่มาด้วยกันท้วงว่าไม่ได้เอาสุดเอาการเกิดจากชาติจากโคตรนี่ออกมันจะเป็นนักบวชได้ยังไงเขาถือวันนะกันนะพราหมณ์ว่างั้นสุดโสนธนพราหมณ์ก็เลยแย้งแทนบอกว่าเอ้ยอย่าไปคิดอย่างนั้นก็เลยยกตัวอย่างหลานตัวเองอังคกะมานพหลานของพราหมณ์โสนธนทะนี่ว่าก็พร้อมด้วยทุก5ข้อนั่นแหละแต่ว่าศีลก็ยังพร่องบังพระอะไรบังอะไรต่างๆนานาอย่างเป็นต้นหรือว่าอะไรข้ออื่นๆก็ยังพร่องยังบกพร่องอะไรอะไรต่างๆนานาเพราะงั้นเราก็ยังเคารพนับถืออังคกะมานพกันอยู่นี่นะว่างั้นพวกนั้นก็เลยจำนนเพราะว่าถือชาติโคตรแต่ถ้าเผื่อว่าอังคกะมานพเนี่ยไม่มีศีลนะข้อสุชาติหรือข้ออะไรต่ออะไรเนี่ยต่างๆนานาแต่ถ้าไม่มีศีลไม่มีปัญญาเนี่ยมันก็เป็นพราหมณ์หรือว่าเป็นอะไรต่ออะไรไม่ได้หรอกนะเพราะงั้นบุคคลที่จะเป็นผู้เป็นพราหมณ์หรือเป็นผู้ที่จะถือว่าน่าเคารพกราบไหว้นับถือกันได้ก็จะต้องพรั่งพร้อมจะต้องมีศีลจะต้องมีปัญญาเพราะว่าศีลกับปัญญานั้นสำคัญนะปัญญาอันศีลชำระให้บริสุทธิ์หรือศีลอันปัญญาชำระให้บริสุทธิ์มีในบุคคลใดบุคคลนั้นนะศีลมีในบุคคลใดปัญญาก็มีในบุคคลนั้นปัญญามีในบุคคลใดศีลก็มีในบุคคลนั้นปัญญาเป็นของบุคคลผู้มีศีลศีลเป็นของบุคคลผู้มีปัญญาและนักปราชญ์ย่อมกล่าวศีลกับปัญญาว่าเป็นยอดในโลกเหมือนบุคคลล้างมือด้วยมือล้างเท้าด้วยเท้าฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดสำคัญของสูตรนี้ด้วยเหตุที่ทานสมุทัยปัจจัยตรงนี้เป็นหัวข้อที่สำคัญสูตรสามัญผลสูตรจุดสำคัญก็คือบอกถึงวิชาจรณะบอกถึงให้รู้ว่าธรรมะของพุทธเจ้านั่นคือวิชาจรณะสัมปันโนคือจรณะวิธีประพฤติกับปัญญาเพราะฉะนั้นวิธีประพฤติหรือหลักจรณะประกอบไปด้วยศีลจรณะ15เป็นต้นศีลสมบูรณ์เป็นศีลโภชนิมัจจุตาชาคริยานุโยคะดังที่อาตมาได้สาธยายไปจนถึงฌานนั่นเป็นวิธีปฏิบัติที่จะทำให้เป็นสมณะสามัญผลสูตรเป็นจุดสำคัญพออัมพัทธมานพจุดสำคัญก็คือให้เห็นว่าศาสนาพุทธจะเสื่อมถ้ามันจะเสื่อมจากวิชาจรณะนั้นอย่างไรเพราะการปฏิบัติของพุทธนั้นปฏิบัติด้วยจรณะไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อไปออกป่า ฟังดีๆอภธรรมานมนี่คือจุดสำคัญของเรื่องจุดสำคัญของสูตรคือท่านแจ้งเนื้อหาในเหตุนิทานสมุทัยปัจจัยของสูตรนั้นอภธรรมานมอภัสสูตรคือนอกจากจะอธิบายถึงวิชาจรณะแล้วก็มีประเด็นที่เน้นย้ำก็คือว่าจุดแห่งความเสื่อมเสื่อมจากวิชาและจรณะเสื่อมจากธรรมะพระพุทธเจ้าที่เป็นสามัญผลที่เป็นผลทำให้เป็นสมณะทำให้บรรลุเป็นสมณะได้เพราะฉะนั้นความเสื่อมคือออกป่าสี่ประการปฏิบัติผิดเพี้ยนไปนะไม่รู้จักอาจารย์ที่แท้ไปเข้าใจว่าอาจารย์เป็นเหมือนสมัยนั่นแหละเขาก็ปฏิบัติเขาก็นับถือออกป่าเหมือนยุคนี้ก็นับถือว่าผู้ปฏิบัติธรรมนั้นคือผู้เป็นฤาษีออกป่าถ้าไม่ปฏิบัติธรรมก็เป็นพราหมณ์มหาศาลอยู่ในเมืองเหมือนสมัยนี้ผู้ปฏิบัติศาสนาพุทธผู้ปฏิบัติธรรมคือพระป่าออกป่าปฏิบัตินั่นแหละแล้วจะถือว่าเป็นผู้บรรลุส่วนผู้เป็นนำงานศาสนาอยู่นะไม่ได้ออกป่าก็อยู่ในเมืองเป็นพราหมณ์มหาศาลสมัยนี้ก็พระป่าก็ไปปฏิบัติส่วนนักบวชของพุทธที่ไม่ได้ปฏิบัติออกป่าอยู่ในเมืองเป็นผู้เรียนมนต์เรียนอะไรอะไรพวกนี้เป็นผู้อะไรอะไรรับถือกันเนี่ยเสร็จแล้วก็เป็นพระมหาศาลนะร่ำรวยมีฐานะมียศศักดิ์มีอะไรต่ออะไรต่างๆนะจึงเรียกพระมหาศาลมีเมืองบริหารปกครองเลยยุคนั้นมีเมืองหมดเพราะเขาปกครองแบบสมุนายาสิทธิราชแต่ยุคนี้มันยุคประชาธิปไตยก็เป็นอย่างนี้แหละอย่างยุคนี้แหละพุทธเนี่ยมันอย่างนี้ส่วนสูตรนี้โสนทันโสนทันสูตรเนี่ยเนื้อหาจุดสำคัญของเรื่องก็คือปัญญากับศีลขาดไม่ได้นะในศาสนาพุทธนะจะต้องมีปัญญาและศีลเพราะฉะนั้นศีลที่ว่านี้แหละของศาสนาพุทธศีลธรรมนูญคือจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลศีลทุกวันนี้เพี้ยนแล้วไม่ใช่ศีลที่ยั่งยืนไม่ใช่ศีลที่ดีแล้วกลายเป็นศีลอะไรก็ไม่รู้เอาแต่วินัยเอาแต่วินัยพอพูดถึงศีลจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลอาตมาเอาขึ้นมายืนยันเอาขึ้นมาประกาศท่านบอกว่าไม่เกี่ยวเกี่ยววินัย227จุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลไม่รู้แต่มีผู้รู้ท่านขานรับอยู่อย่างนึงว่าเอ้ยศีลจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลเป็นศีลของพระอริยะอ้าวก็ใช่อะดิแล้วทำไมจะว่าไงแล้วก็ศีลพระอริยะก็ถูกแล้วไงท่านว่างจริงๆไม่เกี่ยวหรอกปฏิบัติกันไม่ต้องมีศีลนี้ก็ได้นะศีลพระอริยะว่างั้นอ้าวแล้วคุณปฏิบัติกันท่านปฏิบัติกันไปเอาอะไรกันล่ะถ้าไม่เอาอริยะไม่เอาคุณธรรมแท้ของศาสนาพุทธเจ้าที่เป็นจรณะวิชาจรณะสัมปันโนที่เป็นคุณสมบัติอันเยี่ยมยอดของพุทธคุณไม่เอาอันนี้เอาอันไหนอ่ะอย่างนี้เป็นต้นคือมันเข้าใจไม่ถึงจุดสำคัญของศาสนาแล้วเพียงจนกระทั่งเห็นว่าอันนี้ไม่ใช่เมื่อเห็นว่าอันนี้ไม่ใช่นี่แหละจึงเห็นว่าศาสนาพุทธทุกวันนี้เนี่ยยังดีอยู่แต่ความจริงไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วเพราะศีลจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลละเมิดเกือบหมดแล้วละเมิดเกือบหมดแล้วดีว่าเหลือวินัยไว้บ้างติ่งไว้ที่หูหน่อยมีวินัยติ่งไว้ถ้าวินัยหมดนี่ก็หมดแล้วเถรวาทวินัยยังมีนะมหายานวินัยก็ไม่มีมีเมียก็ได้โอ้พาเมียมาด้วยมาคบหากันก็ทำนี้โอ้อาตมาดูแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องบอกไปนะได้เคยพูดเปิดไปแล้วเรื่องนี้นะศีลกับปัญญานะอาตมาเคยแนะนำว่าถ้าไม่เข้าใจศีลไม่เข้าใจปัญญา ศีลคือแม่ปัญญาคือพ่อถ้าไม่รู้จักศีลเป็นแม่ปัญญาเป็นพ่อแล้วไม่มีศีลไม่มีปัญญาที่จะทำให้มีลูกลูกคือจิตวิญญาณลูกคือจิตวิญญาณจิตวิญญาณจะเกิดอุปปาติกะเป็นการเกิดทางจิตวิญญาณเรียกว่าอุปปาติกะหรืออุปปาติกะจะต้องมีศีลมีปัญญาทำให้เกิดหรือมีศีลมีปัญญาทำให้จิตอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาศีลกับปัญญานี่แหละเหมือนมือและมือเท้าและเท้าล้างกันขัดกันให้สะอาดจิตก็สะอาดขึ้นได้จิตจะเกิดไปการเกิดทางโอปปาติกะนะโอปปาติกะคือจิตวิญญาณที่เกิดชนิดเกิดเป็นโอปปาติกะโยนิผุดเกิดโดยที่ไม่มีมีการตายชนิดหนึ่งอกุศลจิตตายแล้วจิตใหม่ก็เกิดผุดเกิดเลยแล้วการตายก็ไม่เหลือซากไม่มีซากอะไรนี้เป็นต้นท่านก็พอรู้กันนี่คือภาษาหรือว่าเงื่อนไขหลักว่าจิตตายเกิดนี่การเกิดทางจิตเนี่ยคือเกิดชนิดที่เรียกว่ามันไม่เหมือนการเกิดชราพุทธโยนิคือการเกิดที่รู้กันทั่วไปเกิดพระพุทธเจ้าก็ตรัสการเกิด4ประการชราพุทธโยนิคือการเกิดจากมดลูกคนสัตว์ที่อยู่ในมดลูกแล้วก็ค่อยๆเกิดออกมาแล้วก็เป็นตัวเลยเรียกว่าชราพุทธโยนิอยู่ในมดลูกจะมีน้ำคล้ำเลี้ยงดูเราชละเป็นน้ำอยู่ในน้ำคล้ำอยู่ในน้ำสัตว์ที่เกิดในมดลูก2อันทชะโยนิอันทชะนี่ก็มีเกิดมา2ทอดทอดนึงก็เป็นไข่ก่อนอันทชะแปลว่าไข่อันทะแปลว่าไข่เกิดเป็นไข่ก่อนแล้วค่อยมาเกิดเป็นตัวอีกทีนึงนั่นก็เป็นการเกิดของสัตว์โลกการเกิดอีกชนิดนึงสังเสตชะโยนิสังเสตชะโยนินี่เกิดโดยเป็นสัตว์เล็กสัตว์ที่แตกตัวเกิดแตกตัวไม่ได้เกิดจังอันตชะไม่ได้เกิดจังชลาพุชะสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์แตกตัวสัตว์ในน้ำคำน้ำเน่าอะไรพวกนี้เป็นแบคทีเรียอะไรพวกนี้เชื้อโรคเชื้อโรคอะไรพวกนี้ส่วนอีกอันนึงละเอียดกว่านั้นก็คือโอปปาติกะโยนิคือพลังงานที่เล็กกว่าละเอียดกว่าสังเสตชะอีกเยอะเป็นนามธรรมด้วยเป็นนามธรรมด้วยเรียกว่าอุปปาติกะเกิดชนิดนี้เนี่ยไม่มีซากขอไปตายไม่มีซากเกิดก็ไม่ก็ทันทีผุดเกิดทันทีพอครบเหตุปัจจัยปั๊บก็เกิดเปลี่ยนสภาพทันทีนี่เรียกว่าอุปปาติกะโยนิต้องมีความเข้าใจอันนี้นะถ้าเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้เข้าใจธรรมะอันนี้นะเป็นพุทธศาสนิกชนจะปฏิบัติธรรมเนี่ยจะไม่รู้จิตวิญญาณหรือโอปปาติกะว่าอ๋อมีการเกิดนั่นนี่การเกิดทางโอปปาติกะเกิดแล้วจิตเราเกิดจะไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจก็จะกลายเป็นงงๆคลำๆไปนึกถึงนิมิตต่างๆแสงสว่างวาบมีอะไรเป็นเครื่องหมายเกิดเนี่ยบรรลุแล้วเกิดไม่ใช่เพราะมันไม่เข้าใจว่าจิตวิญญาณคืออะไรและจิตวิญญาณที่มีอาการมีอารมณ์มีลักษณะอย่างไรจะต้องรู้ว่าจิตวิญญาณมีลักษณะอย่างไรมีชีวิตมีอาการมีลักษณะอย่างนี้หมดไปลักษณะใหม่เปลี่ยนรอบมาหรือว่าเกิดเป็นสภาพใหม่ขึ้นมาจะไม่รู้จักไม่มีญาณรู้ไม่มีวิชารู้เมื่อไม่มีวิชารู้ก็งมงายงมคลำคลำปฏิบัติธรรมแบบไปมีนิมิตโอ้พบแสงสว่างแล้วบรรลุแล้วพบเครื่องหมายอะไรอันนึงเป็นนิมิตอย่างนั้นนิมิตอย่างนี้สอนกันมางั้นอ่ะโอ้ถึงจุดนิพพานนะนิพพานเป็นอย่างนี้มันไม่มีปัญญาที่รู้ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ไม่รู้แจ้งเห็นจริงถึงลักษณะที่แท้ไม่มีญาณอย่างรู้จิตเจตสิกอ่านจิตไม่เป็นอ่านจิตอ่านวิญญาณไม่เป็นอาการของจิตวิญญาณอาการลิงคนิมิตอุเทศคือคำอธิบายที่อาตมาอธิบายอยู่เนี่ยเข้าใจดีแล้วก็ไปปฏิบัติก็จะมีญาณสร้างญาณวิชานี่เรียกว่าญาณทัศนวิเศษหรือเรียกว่า วิปัสสนาญาณต้องเห็นต้องรู้เห็นสิ่งเหล่านี้สัมผัสรู้แล้วเราก็จะเข้าใจรายละเอียดพวกนี้เพราะฉะนั้นจะมีการเกิดการดับก็จะรู้การเกิดการดับของจิตเจตสิกที่เรียกว่ามีการเกิดดับรู้การเกิดการดับจริงการตายร่างกายดับมันก็ดับก็ตายแต่จริงๆการมีญาณจุตูปปาตญาณมีญาณที่รู้การเกิดการดับไม่ใช่การตายของร่างกายนิพพานแปลว่าตายหรือปาแปลว่ามีส่วนตายมีส่วนเกิดนิพพานมีส่วนตายส่วนเกิดนะเพราะฉะนั้นจะมีอะไรดับกิเลสดับสนิทนิโรธแล้วก็มีส่วนเกิดก็คือจิตวิญญาณเกิดใหม่เป็นจิตบริสุทธิ์บริสุทธิ์ขึ้นแล้วมีลักษณะอย่างไรก็จะต้องรู้ต้องอ่านออกต้องรู้แจ้งเห็นจริงไม่เช่นนั้นก็งมงายในระดับโสดาก็รู้ในระดับโสดาตามประสาโสดาจะชัดเจนแจ่มแจ้งรู้ละเอียดละออเหมือนกับผู้ที่หลุดพ้นเป็นอรหันต์ก็อาจจะไม่หรือแม้แต่ในสายศรัทธาหรือสายเจโตก็รู้ไม่ค่อยชัดเท่าสายปัญญาแต่สายปัญญานี้จะมีความแจ้งเห็นจริงเห็นชัดในลักษณะพวกนี้ชัดยิ่งศึกษาตามธรรมพระพุทธเจ้าปฏิบัติธรรมะถูกทางของพุทธเจ้านะก็ยิ่งจะเห็นจริงจะเห็นชัดละเอียดละออและจะบรรยายได้เก่งจะบรรยายได้ละเอียดสายปัญญาจะบรรยายได้ละเอียดสายเจโตหรือสายสัตตาจะบรรยายไม่ได้ละเอียดเท่าไหร่เพราะว่าก็คือเป็นแกนของเขาน่ะสายศรัทธานุสารีเรียกว่าแกนของศรัทธาสายธรรมานุสารีคือแกนของผู้ศึกษาธรรมะทีนี้ถ้าเผื่อว่ามีปัญญาก็จะวิมุตต์ไปคนละทางศรัทธาวิมุตต์ก็แกนศรัทธาก็จะได้วิมุตต์แบบศรัทธาส่วนสายปัญญาก็จะได้วิมุตต์แบบทิฏฐิปัตตะคือจะมีความเห็นแจ้งมีปัญญาปัญญินทรีย์เป็นตัวยืนยันชัดนะเพราะสายศรัทธานั้นก็จะถึงขั้นบรรลุจริงๆก็จะต้องแม้จะมีกายกรรมหลุดพ้นกายกรรมว่างแล้วกายกรรมไม่ค่อยจะเกี่ยวข้องกับโลกีอะไรแล้วก็จะต้องมีวิโมกข์8วิโมกข์คือปัญญาจะต้องมีวิโมกข์8จะต้องมีการรู้นามรู้รูปรูปนามรู้อรูปละเอียดละออนะวิโมกข์8เนี่ยจะต้องมีวิโมกข์8นะแล้วก็จะมีฌานแบบของพระพุทธเจ้าฌานแบบเจรณะสามารถที่จะอ่านรู้ว่าจิตอ่านจิตออกจิตลดละกิเลสส่วนนั้นส่วนนี้ได้อะไรจริงๆเรียกว่าผู้มีกายสักขีจะมีทางกายทางรูปธรรมเมืองคนที่บรรลุหลุดพ้นจริงๆแล้วไม่เกี่ยวข้องกับโลกีไม่เอาโลกีไม่อะไรอะไรแล้วดีชัดก็ต้องมีอันนี้ถ้าไม่มีวิโมกข์ไม่มีนามรูปปริเฉทญาณปัจจยปริคหายานะสมสนญาณนะอุทยพยานุปัสสนาญาณพังคญาณพยตูปัฏฐานญาณพวกนี้หรือญาณวิปัสสนาญาณ9หรือญาณ16พวกนี้ถ้าไม่มีไม่ถือว่าบรรลุส่วนทางสายปัญญาวิมุตติสายทิฏฐิปัตตะสายธรรมานุสาสีสายปัญญาไม่ใช่สายศรัทธานั้นก็ไม่ต้องมีวิโมกข์8สายปัญญาวิมุตติก็ไม่จำเป็นต้องมีวิโมกข์8เพราะมันศึกษามาตรงแล้วเพราะฉะนั้นสายปัญญาจึงไม่จำเป็นจะต้องมีวิโมกข์8ไม่ต้องเกิดไม่ต้องไปมีหมายสัมผัสมีองค์ประชุมของวิโมกข์สันติเซตสำนวนในพระไตรปิฎกว่าสัมผัสวิโมกข์8ด้วยกายก็คือเป็นองค์ประชุมของวิโมกข์8ที่จะต้องใช้ถ้ามีมาแล้วสายทิฏฐิปัตตะสายศรัทธาไอ้สายปัญญาปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาวิมุตติก็ไม่จำเป็นจะต้องมีวิโมกข์8เพราะมันมีอยู่แล้วในตัวนี้เป็นต้นนะสุดท้ายก็ต้องอุปโตภาควิมุตต์คือจะต้องสายจะต้องมีทั้งศรัทธาวิมุตต์และปัญญาวิมุตต์คู่กันคือเจโตหรือจิตเนี่ย เจโตวิมุตติขอไปมันจะสามจะต้องมีทั้งเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติคือจิตจะต้องรู้ว่าจิตของเราไม่มีกิเลสปัญญาก็ต้องมีปัญญารู้ว่าจิตไม่มีกิเลสจิตก็ต้องไม่มีกิเลสลดกิเลสนั่นจริงนะต้องมีความรู้ทั้งสองส่วนเรียกว่าอุปโตภาคและวิมุตติหลุดพ้นทั้งสองส่วนอย่างนี้เป็นต้นนะทีนี้ทุกวันนี้นี่ศาสนามันเพี้ยนไปเป็นแบบฤาษีเข้าไปหาศรัทธาก็อย่างหนึ่งออกป่าไปเข้ามาหาปัญญาก็ออกมาในเมืองกลายเป็นหนึ่งเถรวาทสองกลายเป็นมหายานก็ไปกันใหญ่เลยนะแต่เสร็จแล้วก็เพี้ยนออกไปทั้งสองฝ่ายก็เลยกลายเป็นในเมืองก็กลายเป็นพระมหาศาลหรือเป็นพระมหาศาลอย่างที่เป็นทุกวันนี้ส่วนสายเจโตหรือสายศรัทธาก็นะออกป่าออกเขาออกถ้ำไปสร้างเรือนไฟอยู่ในป่าสุดท้ายก็สร้างอะไรต่ออะไรต่างๆวิมานในป่าสร้างอะไรใหญ่โตอยู่ในป่าและก็นิยมชมชื่นกันที่ทางเมืองกาญมีภูเขาอยู่ภูเขาหนึ่งภูเขาไม่ใหญ่นักหรอกพระไปสร้างไอ้วิหารสร้างพระพุทธคยารูปพุทธคยาสร้างอะไรใจไว้นั่นน่ะอยู่บนเขานั่นน่ะเสร็จแล้วก็โอ้คนไปดูไปชมไปอะไรต่ออะไรไปบริจาคไปอะไรแย่งกันจะตีกันตายพวกนั้นแย่งกันครอบครองนั่นแหละถือว่าเป็นวัดเป็นสถานที่ที่จะเคารพบูชานั่นแหละสร้างเรือนไฟที่มีมุกสี่ด้านอยู่ในทางสี่แพร่งแม้เด่นนะโอ้โหมองไปเห็นใครไปนาแรงรักแรงฝันที่ของชาวโสเราจะเห็นเรือนี่นั่งอยู่บนยอดเขานี่โอ้โหสร้างกันไว้เป็นอะไรเป็นวัดเรียกว่าวัดถ้ำเสือวัดถ้ำเสือนะนี่อาตมาเห็นก็เล็กๆน้อยๆไม่แต่เขามีเยอะแยะจะไปสร้างวัดอยู่ที่อินเดียก็ตามก็ไปสร้างวิหารสร้างอะไรเรือนไฟพวกนี้ซึ่งมันไม่ใช่เรือนไฟมันไม่ใช่ที่อาตมาอธิบายแล้วแต่ท่านไม่เชื่อกันหรอกท่านที่อยู่ในสายศาสนาพุทธนี่ฟังอาตมาพูดนี่บอกพระรูปนี่มาแหกข้ออะไรจะพูดอย่างนั้นจริงๆแต่อาตมาก็ยืนยันว่าอยู่ในนี้นะอ่านให้ดีอ่านให้เข้าใจพระไตรปิฎกเถอะแล้วจะรู้ในความเสื่อม4ประการนั่นน่ะความหมายยุคนั้นพุทธเจ้าท่านตรัสตั้งแต่ยังไม่เกิดอะไรขึ้นพระศาสนาพุทธเพิ่งใหม่ๆยังไม่ใช่ความเสื่อมเพราะฉะนั้นความละเอียดละออถ้าเป็นท่านตรัสตอนนี้สิโอ้โหจะชัดเลยให้ท่านตรัสตอนนี้นะบอกนี่แหละคือความเสื่อมจะเป็นอย่างนี้อะไรจะว่าไปเนี่ยนะซึ่งไม่ใช่เรื่องจะเข้าใจได้ง่ายๆนะเอาต่อจากนี้เดี๋ยวอ่านต่อจะหมดเวลาแล้วนะอาตมาขยายความก็อย่างนี้แหละอาตมาอ่านแล้วก็ขยายความเพื่อจะให้ความรู้ในด้านศาสนาเพิ่มเติมไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าไม่มีศีลโดยเฉพาะธรรมนูญศีลธรรมนูญจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลเนี่ยถ้ายังบกพร่องอยู่ในวัดในวาในส่วนที่เป็นหลักของศาสนาพุทธแล้วนะยังมีเดรัจฉานวิชายังบูชาไฟบูชาน้ำยังเป็นเทวนิยมยังมีทำนายทายทักเป็นหมอดูเป็นหมอยาเป็นหมอรักษาไข้ใบหวยอะไรกันอยู่ต่างๆนานาสารพัดยังละเมิดอะไรจะอะไรสะสมอย่างจุลศีลเนี่ยท่านไม่ให้เลี้ยงสัตว์ท่านไม่ให้ดูไม่เอาอะไรไม่ให้มีอะไรใจต่างๆนานาไม่ให้ใช้เงินใช้ทองอะไรต่างๆนานาเนี่ยถ้ายังใช้เงินเดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวจะอ่านวันนี้คงยังมีเวลาอ่านไม่บรรลุนะเอาอ่านต่อเลยก็แล้วกันก็หมายความว่าเสื่อมไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ศีลสมาธิปัญญาที่อยู่ในหลักของเนี่ยเนื้อแท้ของศาสนาเนี่ยก็เสื่อมแน่นอนข้อ194ท่านบอกว่าผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระพรามข้อนี้เป็นอย่างนั้นคือที่บอกว่าศีลกับปัญญาเนี่ยทิ้งไม่ได้ข้อนี้เป็นอย่างนั้นข้อนี้เป็นอย่างนั้นปัญญาอันศีลชำระให้บริสุทธิ์ศีลอันปัญญาชำระให้บริสุทธิ์ ศีลมีในผู้ใดปัญญามีในผู้นั้นปัญญามีในผู้ใดศีลมีในผู้นั้นปัญญามีในบุคคลผู้มีศีลศีลเป็นของบุคคลผู้มีปัญญาและนักปราชญ์ย่อมกล่าวศีลกับปัญญาว่าเป็นยอดในโลกเหมือนบุคคลล้างมือด้วยมือหรือล้างเท้าด้วยเท้าฉะนั้นดูกรพราหมณ์ศีลนั้นเป็นไฉนปัญญานั้นเป็นไฉนพราหมณ์สนทันทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์มีความรู้เท่านี้เองนะพราหมณ์นี่มาเจอพระพุทธเจ้าเขาแล้วพุทธเจ้าดักเอาแต่แค่ว่าลองเอาอะไรออกสิห้าประการเนี่ยเอาอะไรออกดังนั้นนะพราหมณ์นี่มีปฏิภาณปัญญาชัดนะก็บอกว่ามีความรู้เท่านี้แหละมาถามข้าพุทธเจ้าข้าพุทธเจ้าก็คงตอบอะไรไม่ได้หรอกเมื่อเนื้อความมีเช่นใดขอเนื้อความแห่งภาษิตนี้จงแจ่มแจ้งแด่พระโคดมผู้เจริญเองเถิดท่านเองนั่นเป็นผู้รู้ท่านแจ้งและท่านเอาเนื้อความนั้นขยายเถอะข้าพระพุทธเจ้ารู้แค่นี้แหละว่างั้นนะพระผู้มีพระภาคก็ตรัสว่าดูกระพรามถ้าอย่างนั้นท่านจงฟังจงตั้งใจให้ดีเราจะกล่าวพราหมณ์โสนทันทะรับสนองพระพุทธพจน์แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้กับพราหมณ์โสนทันทะนั้นว่าดูกระพราหมณ์พระตถาคตเสด็จอุบัติในโลกนี้ท่านก็ตรัสประกาศตนเลยเมื่อพราหมณ์นั้นฟังตั้งใจฟังแล้วพูดออกมาแล้วว่ายินดีจะฟังท่านก็บอกเลยประกาศไม่ได้อำพรางไม่ได้อะไรเลยว่าเรานี่แหละเป็นตถาคตเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกพระธรรมพระตถาคตพระองค์นั้นทรงทำโลกนี้พร้อมทั้งโลกเทวโลกมารโลกพรหมโลกให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งของพระองค์เองแล้วทรงสอนหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามทรงแสดงทำงามในเบื้องต้นในท่ามกลางงามในที่สุดทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัดพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงคฤหบดีบุตรคฤหบดีหรือผู้เกิดเฉพาะในตระกูลใดตระกูลหนึ่งย่อมฟังธรรมนั้นขั้นฟังแล้วได้ศรัทธาในพระตถาคตเมื่อได้ศรัทธาแล้วย่อมเห็นตระหนักว่าคารวาสคับแคบเป็นทางมาแห่งทุรีบรรพชาเป็นทางปลอดโปร่งบรรพชาเป็นทางปลอดโปร่งการที่บุคคลผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริบูรณ์ให้บริสุทธิ์โดยส่วนเดียวดุจสังขัดนั้นไม่ใช่ทำได้ง่ายถ้ากระไรเราถ้ากระไรเราพึงปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกบวชเป็นบรรพชิตสมัยต่อมาเขาก็ละกองโภคสมบัติน้อยใหญ่นี่คือโภคคันธาปหายะละเครือญาติน้อยใหญ่นี่คือญาติปริวัติตังปหายะปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกบวชเป็นบรรพชิตเมื่อบวชแล้วสำรวมระวังในพระปฏิโมกข์อยู่ถึงพร้อมด้วยมารยาและโคจรมีปกติเห็นไปในโทษเพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายประกอบด้วยกายกรรมวจีกรรมที่เป็นกุศลมีอาชีพบริสุทธิ์ถึงพร้อมด้วยศีลคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายประกอบด้วยสติสัมปชัญญะเป็นผู้สันโดษนี่คือจรณะถึงพร้อมในศีลคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายประกอบด้วยสติสัมปชัญญะเป็นผู้สันโดษตอนแรกพระพุทธเจ้าท่านตรัสความอันนี้ยังไม่ได้บอกถึงขั้นศีลสงบอินทรีย์โภชนิมัตตัญญุตาชาคริยานุโยคะสัทธาหิริโอตตัปปะจนกระทั่งถึงสุดท้ายถึงวิริยะสติปัญญายังไม่ได้ตรัสท่านตรัสแต่แค่ศีลคุ้มครองทวารอินทรีย์ทั้งหลายประกอบด้วยสติสัมปชัญญะเป็นผู้สันโดษถึงอาตมาก็ขยายมาตั้งแต่สามัญญผลสูตรแล้วจากนั้นท่านก็ตรัสจุลศีลอ่านอีกวันนี้ขออ่านอีกเที่ยวหนึ่งก่อนสูตรต่อไปก็อาจจะอ่านสั้นหรือขอผ่านนะลดลงไปจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลจะซ้ำทุกสูตรนั่นแหละเพราะนี่เป็นสูตรที่4แล้วอาตมาจะอ่านสูตรนี้อีกจะอ่านอันนี้อีกทีหนึ่งสูตรนี้สูตรต่อไปจะ ละเว้นจะย่อลงย่อสั้นลงจนกระทั่งจะขอผ่านศีลนะทั้งสามหมวดนี้นะวันนี้อ่านดูกระพรามอย่างไรภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลนะถึงพร้อมด้วยศีลหนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนี้ละการฆ่าสัตว์เว้นจากขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นทันทะวางสัตว์รามีความละอายมีความเอ็นดูมีความกรุณาหวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่ข้อนี้เป็นศีลของเธอประการหนึ่งนะศีลเป็นผู้มีศีลนะนักบวชเนี่ยเมื่อออกบวชแล้วก็จะมีศีลอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเมื่อออกบวชนี่เพื่อศรัทธาศาสนาพุทธแล้วอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าท่านประกาศใหม่ๆนะยังไม่มีศาสนาพุทธพราหมณ์คนทั่วไปก็เป็นพราหมณ์ส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยจะกว้างขวางรู้ว่าอย่างไรอย่างไรศาสนาพราหมณ์เขาก็รู้ของเขาคำสอนเป็นอย่างไรก็คือไตรเพศอะไรอะไรก็ของพราหมณ์แต่พระพุทธเจ้าท่านมาประกาศศาสนาของท่านนี่ของพุทธเป็นอย่างนี้นะเมื่อศรัทธาเลื่อมใสแล้วเนี่ยออกมาจากบ้านเรือนแล้วก็มาปรงผมโกนหนวดนุ่งผ้าก้าสาวพัดญาติปริวัติตังปหายะพกกคันธาปหายะออกมาแล้วจะต้องประกอบไปด้วยศีลจะต้องเป็นคนมีศีลอย่างนี้ฟังดีๆนะจะต้องประกอบอย่างนี้นี่คือชี้ชัดนะยังไม่ทันมีวินัยนะวินัยยังไม่มีหรอกนี่คือศาสนาพุทธแท้ๆจริงๆนะวินัยเนี่ยเป็นเรื่องบานปลายเป็นเรื่องเหลือตุงติงตุงติงแล้วเป็นเรื่องที่ต้องมีโทษเป็นกฎหมายลูกเป็นกฎหมายที่ต้องมีโทษต้องปรับโทษการวินัยอันนี้ไม่นี่เป็นเรื่องของความบริสุทธิ์มีศรัทธามีความเข้าใจแล้วก็สมัครใจมาเอาเป็นเรื่องอิสระเสรีภาพที่สุดเลยนะนี่สี่ข้อหนึ่งก็คืออย่าฆ่าสัตว์สร้างเมตตาสองเธอละการลักทรัพย์เว้นขาดจากการลักทรัพย์รับแต่ของที่เขาให้ต้องการแต่ของที่เขาให้ไม่ประพฤติตนเป็นขโมยเป็นผู้สะอาดอยู่แม้ข้อนี้ก็เป็นสิ่งของเธอประการหนึ่งนี่ละความโลภสามเธอละกรรมมันเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติทางไกลเว้นขาดจากเมถุนอันเป็นกิจของชาวบ้านแม้ข้อนี้ก็เป็นสิ่งของเธอประการหนึ่งนี่คือสิ่งข้อสามที่เรารู้สิ่งห้าอยู่สิ่งข้อสามก็กามหรือราคะเมถุนธรรมน่าเป็นผู้ที่ปราศจากเป็นผู้ถือศีลพรหมจรรย์สี่เธอละการพูดเท็จเป็นขาดจากการพูดเท็จพูดแต่คำจริงดำรงคำสัตย์มีถ้าคำเป็นหลักฐานควรเชื่อได้ไม่พูดลวงโลกแม้ข้อนี้ก็เป็นสิ่งของเธอประการหนึ่งนี่ก็คือข้อสี่นี่มุสานี่มุสานี่วาจานี่ท่านจะตัดถึงสี่เลยห้าเธอละคำส่อเสียดนอกจากพูดปดแล้วละคำส่อเสียดน่าเป็นภิกษุนี่ก็ศีลของภิกษุก็คือละส่อเสียดด้วยเว้นขาดจากการส่อเสียดฟังจากข้างนี้แล้วไม่ไปบอกข้างโน้นเพื่อให้คนหมู่นั้นนี่แตกร้าวกันหรือฟังจากข้างโน้นแล้วไม่มาบอกข้างนี้เพื่อให้คนหมู่โน้นแตกร้าวกันสมานคนที่แตกร้าวกันแล้วบ้างส่งเสริมคนที่พร้อมเพียงกันแล้วบ้างช่วยคนผู้พร้อมเพียงกันยินดีในคนผู้พร้อมเพียงกันเพลิดเพลินในคนผู้พร้อมเพียงกันกล่าวแต่คำที่ทำให้คนพร้อมเพียงกันแม้ข้อนี้ก็เป็นสิ่งของเธอประการหนึ่งอาตมาขอขยายความในเรื่องของคำว่าส่อเสียดที่บอกว่าไม่นำความข้างนี้ไปพูดในข้างโน้นแล้วก็เกิดไม่ชอบใจกันทะเลาะไม่เอาคนข้างโน้นมาพูดข้างนี้ไปเกิดทะเลาะกันไม่ชอบกันใจกันนะไม่พูดให้แตกร้าวกันเพื่อให้คนหมู่นั้นแตกร้าวกันสมานคนที่แตกร้าวกันส่งเสริมคนที่พร้อมเพรียงกันชอบคนที่พร้อมเพรียงกันยินดีในคนพร้อมเพรียงกันเพลิดเพลินในคนพร้อมเพรียงกันศีลข้อนี้คนจะเข้าใจผิดเข้าใจผิดว่าความเป็นกลางชอบความพร้อมเพรียงกันเป็นกลางแล้วก็ไม่บอกความผิดความถูกของใครถ้าบอกความผิดความถูกของใครจะกลายเป็นส่อเสียดไม่ใช่บอกความผิดความถูกได้จิตยินดีที่จะพูดความผิดความถูกให้เข้าใจกันยืนหยัดยืนยันความถูกไม่เอาความผิดแต่ให้ระมัดระวังเวลาเราจะพูดความผิดความถูกเนี่ยอย่าให้มันเป็นลักษณะที่ทำให้เกิดโกรธแค้นพูดแล้วให้เขานั่งโกรธแค้นในคนที่โกรธแค้นอย่าไปพูดอย่างนั้นแต่พูดให้เขาเข้าใจพูดให้เขาสำนึก เป็นศีลเป็นศาสตร์ในการพูดให้เขาสำนึกว่าเขาผิดเขารู้ว่าผิดอันนั้นไม่ควรหรือว่าคนสามัญที่จะศึกษาเนี่ยก็พูดให้คนศึกษานี่รู้ว่าอันนี้ผิดไม่ควรจะเข้าข้างไม่ควรไปส่งเสริมไม่ควรจะทำอย่างนี้ถูกควรจะทำควรจะเข้าข้างควรจะส่งเสริมแต่ก็ควรจะศึกษากันอย่าทะเลาะกันอย่าตีกันอย่าทำลายกันอย่ารุนแรงแก่กันอย่าใช้ภาษาให้มันรุนแรงที่จะยั่วยุที่จะก่อให้เกิดอันนี้แหละอาตมาเตือนพวกนักสื่อสารพวกสื่อสารพวกเอาข่าวข้างนี้ไปเอาเรื่องของข่าวเอาเรื่องของคนข้างนี้มาแล้วก็มาพูดดีไม่ดีก็พยายามตีข่าวใส่ไข่ยั่วยุให้มันดูแรงแล้วก็เอาจากความคนรู้แก่อย่างนี้อย่างนี้เอามาพูดนี่หวาดเสียวที่จะทะเลาะกันจะทำได้สื่อสารก็ประกาศได้บอกได้ต้องใช้ศีลใช้ศาสตร์ในการพูดเพื่อไม่ให้เกิดการเกลียดการชังการทะเลาะกันการตีรันฟันแทงกันแต่ให้รู้ว่าใครผิดใครถูกอะไรผิดอะไรถูกนี่เป็นหน้าที่ที่จะต้องบอกกันนะเพราะฉะนั้นจึงยากอยู่ในเรื่องที่ระมัดระวังการส่อเสียดนี่ยากต้องมีศีลมีศาสตร์ที่แท้จริงอย่าเข้าใจง่ายๆตื่นๆเข้าใจง่ายๆตื่นๆไม่ได้ต้องศึกษาดีๆนะอันนี้ก็ขอยืนยันขออธิบายขอยืนยันขอขยายความเพราะว่าเห็นขยายความไม่ค่อยจะได้กันนะส่วนเรื่องพูดเท็จนั้นไม่ต้องพูดมากเพราะพูดเท็จก็คือพูดไม่ตรงกับความจริงก็คือเท็จแล้ว6เถระคำหยาบเว้นขาดจากคำหยาบกล่าวแต่คำที่ไม่มีโทษนะเพราะหูชวนให้รักจับใจเป็นของชาวเมืองคนส่วนมากรักใคร่พอใจแม้ข้อนี้ก็เป็นสิ่งของเธอประการหนึ่งข้อนี้ก็อีกแหละคำว่าคำหยาบไม่ได้หมายความว่าเป็นคำที่ประเล้าประโลมใจพูดหวานจ่อยหลอกล่อเป็นคำพูดที่นั่นแหละเล้าโลมหลอกล่อเอาอกเอาใจอะไรเนี่ยมันไม่ใช่คำไม่หยาบไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นคำหยาบก็ไม่ได้หมายความว่าภาษาที่จะพูดมันดูเป็นภาษาที่น่าเกลียดบ้างในสิ่งที่สื่อของน่าเกลียดนะเช่นขี้ก็คือขี้นะหรือแม้แต่คำแทนตัวกูมึงก็คือสื่อแต่ผู้ที่จะสื่อกูมึงเป็นภาษาที่เขาสนิทใจเขาไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องหยาบเรื่องต่ำอะไรเขาไม่ได้ติดยึดในคำศักดินาจะต้องใช้ภาษาถ้าใช้กูมึงนั้นมันหยาบแต่ใช้ต้องใช้ภาษาโอ้โหอะไรที่สูงสูงส่งส่งเป็นศักดินาทางภาษาแม้แต่คำอย่างนี้ก็ไม่ใช่ถ้าใช้สมเหมาะสมควรกับกาละสมเหมาะสมควรกับเรื่องราวสมเหมาะสมควรกับเหตุผลเหตุการณ์ที่ควรจะสื่อหมดจำเป็นจะต้องพูดขี้ก็พูดจะต้องพูดกูพูดมึงก็พูดแม้แต่จะพูดหาพูดเหวอะไรก็แล้วแต่ก็พูดได้ไม่ได้ถือว่าเป็นคำหยาบคำไม่หยาบก็เคยเป็นคำไพเราะป้อยอยกย่องหลอกลวงมาปั้นสง่ามพริ้งอะไรๆนั่นแหละคำหยาบคนที่ปั้นมาเป็นคำหลอกลวงหวานจ่อยเพื่อที่จะล่วงตับกินไส้นั่นหยาบเลวเป็นคำหยาบคำหยาบคำที่เลวคำหวานไพเราะเลยนะออซ้ออะไรเลยนะแต่โอ้โหข้างในนี่จะล้วงตับกินไส้จะเอามีอกุศลจิตอยู่ในนั้นปรุงแต่งไว้อย่างเยี่ยมหลอกล่ออย่างเยี่ยมนั่นเลยสุดหยาบคายเลวเลวร้ายเพราะคนที่เขาพูดจริงใจเขาพูดกูมึงหาเหวอะไรต่างๆนานาบริสุทธิ์ใจเป็นความสนิทสนมเป็นความที่ไม่ได้ติดใจอะไรเขาก็สมเหมาะสมควรกับเขาก็ว่ากันไปรู้จักกาลเทศะฐานะอะไรที่เขาจะใช้สมเหมาะไม่ได้เป็นความหยาบอะไรดีไม่ดีถ้าใช้แล้วมันกินความมันให้ความรู้สึกมันให้ความชัดเจนในอะไรก็ดีนี่ด้วยซ้ำเช่นอาตมากล่าวว่าขี้ว่าเลวว่าชั่วว่าอะไรแล้วแต่ศัพท์ที่มันจะหนักๆบางครั้งบางคราวเนี่ยม ันเหมาะสมกับกาลเทศะเหมาะสมกับการสื่อมันไม่ใช่การหยาบเป็นกุศลจิตเจตนาที่จะให้เกิดความรู้ความเข้าใจไม่ใช่เป็นด่าเขาไม่ใช่ไปว่าเขาแต่สื่อให้รู้หรือจะว่าเขาก็ว่าให้เขาเข้าใจเห็นว่าควรจะต้องได้รับคำนี้ล่ะคุณน่ะควรได้รับคำนี้คุณน่ะควรได้รับคำนี้ไม่ใช่หยาบเลยเป็นคำที่ปราณีเป็นคำที่เมตตาที่จะให้คุณได้คือจิตไม่ได้โกรธไม่ได้เคืองไม่เป็นคำร้ายไม่ได้เป็นอุปวาโทนะไม่ได้เป็นอุปวาโทเลยอันนี้ละลึกซึ้งนะลึกซึ้งนี่ก็ขยายความเพิ่มเติมนะต่อไปเธอละคำเพ้อเจ้อเว้นขาดจากคำเพ้อเจ้อพูดถูกกาละพูดแต่คำที่เป็นจริงพูดอิงอัดพูดอิงธรรมพูดอิงวินัยนี่แหละคือความหมายที่อาตมาอธิบายไปเมื่อกี้นี้แล้วคนที่พูดคำเนี่ยคำเพ้อเจ้อคือคำไม่ได้เรื่องคำที่เสียหายคำที่เลวร้ายด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละหรือคำที่พูดแล้วไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยมีแต่โทษแต่ไปเป็นอุปวาโทหรือเป็นอุปคาโตเป็นการทำร้ายเป็นพูดร้ายทำร้ายอุปวาโทคือคำร้ายพูดคำที่มันเป็นคำที่เสียหายร้ายแรง อุปคาโตเป็นการฆ่ากันทำร้ายกันเป็นการ อุปวาโทไม่ไปพูดคำร้ายเพราะคำที่ว่านี่เหมาะแก่การเป็นคำที่จริงอิงอัดอิงธรรมอิงวินัยมีหลักฐานพูดแต่คำที่มีหลักฐานมีที่อ้างมีที่กำหนดประกอบด้วยประโยชน์ด้วยกาลอันควรเห็นไหมเพราะฉะนั้นคำที่จะเป็นคำส่อเสียดก็ดีเป็นคำหยาบก็โดยเฉพาะคำหยาบกับคำนี้ขยายคำเพ้อเจ้อเนี่ยที่ท่านขยายความเนี่ยเป็นคำที่เหมาะสมกับกาลเหมาะสมกับมันเป็นจริงอิงอัดอิงธรรมอิงวินัยมีหลักฐานอ้างอิงมีที่กำหนดประกอบด้วยประโยชน์ในกาลอันควรประกอบด้วยประโยชน์ในกาลอันควรอย่างที่อาตมาอธิบายคือคุณนี่แหละควรจะได้คำนี้มันแรงมันหนักนะมันหยาบด้วยคุณเหมาะได้รับคำนี้นี่คุณทำอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้คุณทำอย่างนี้นะมันเหมือนสัตว์นรกนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้นก็จะไปเทียบกับสัตว์สิงเสืออะไรก็แล้วแต่คุณมันยิ่งกว่าร้ายยิ่งกว่าเสือนะหรือจะเลวยิ่งกว่าอะไรเงี้ยว่าไปเลวยิ่งกว่าหมูกว่าหมาอะไรอย่างเป็นต้นเพื่อที่จะเหมาะสมคนนี้แหละเหมาะกาละที่จะเหมาะประโยชน์อันควรที่เขาจะได้คำอย่างนี้ไม่ใช่คำหยาบไม่ใช่คำเพ้อเจ้อไม่ใช่คำที่พูดเล่นพูดด่าพูดเปรย์ปลายพูดไร้สาระไม่ใช่อาตมาอ่านจุลศีลยังไม่ครบเลยดูเวลาแล้วโอ้โหอาตมาบรรยายซะยืดยาวอธิบายเกินเวลาไปแล้วนะก็เอาไว้วันต่อไปก็แล้วกันสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนถึงจุลศีลข้อ7โดยวาจาเท่านั้นต่อจากนี้ก็จะไปเป็นข้อ8ข้ออะไรไปอีกวันนี้วันที่เท่าไหร่21นะ21ทคจวนปีใหม่แล้วนะวันเวลาก็ผ่านไปไว้ไม่รอไม่พักไม่มีพักไม่รอไม่มีพักไม่มีหยุดไม่มีหมดแม่ไม่มีตายเวลาไปเรื่อยถ้าตายในจักรวาลหมดถ้าเวลาไม่มีนะโลกรุ่นนี้หยุดหมุนหมดเพราะเราก็ตายพอดีนะเอาละทีนี้ก็ถึงเวลาจะตอบประเด็นวันนี้รู้สึกว่ารับประเด็นอยู่เรื่อยเลยเมื่อกี้นี้มาเรื่อยเลยประเด็นผู้ที่ส่งผู้ที่ยังจะส่งประเด็นมาก็ส่งผู้ที่มาเปิดมาพบใหม่ๆไม่รู้ว่าจะส่งมายังไงก็เบอร์โทรศัพท์อยู่ข้างหน้าจอแล้วนะส่งประเด็นมาตามเบอร์โทรศัพท์หน้าจอนั่นผู้ที่ดูโทรทัศน์ทุกวันนี้ก็คงจะรู้ว่าส่งประเด็นคืออะไรเป็นที่เข้าใจกันก็เรื่องราวเรื่องอะไรจะได้จะส่งข่าวส่งข่าวถามไถ่แนะนำมีอะไรที่จะโอภาปราศัยกันจะส่งมานะแม้ที่สุดจะด่าจะว่าจะต่อจะว่าอะไรก็ได้นะส่งมาเถอะเอาเริ่มต้นแล้วเบอร์โทรศัพท์08 0850209616กับ0850209620นะ สองเบอร์ด้วยกันน่าอยู่ที่หน้าจออ้าวเริ่มต้นเลยเบอร์เอาไม่ใช่เบอร์เรื่องเป็น SMS มาเมื่อวานนี้วันก่อนนี่ไม่ใช่วานนี้เมื่อวานนี้มันวันอาทิตย์นะอาตมาออกรายการวิธีอริยธรรมวันนี้ก็รายการนี้แล้วนะเอาบางข้ออโศกใช้สมองเป็นอาวุธใช้ความบริสุทธิ์สยบกิเลสจรทอโศกใช้สมองเป็นอาวุธใช้ความบริสุทธิ์สยบกิเลสมันสยบกิเลสมันถึงบริสุทธิ์ต่างหากเอาละไม่เป็นไรก็พยายามใช้ความเข้าใจคิดนึกพยายามพิจารณาก็ดีคนลดคนขายคนขายลดกิเลสแต่เพิ่มกิเลสให้คนซื้อคุณ7942มาว่ามาคุณคนนี้ชอบคิดชอบวิจัยชอบอะไรอะไรหลายอย่างน่าก็ดีนะคนขายลดกิเลสแต่เพิ่มกิเลสให้คนซื้อก็จริงนะสำหรับคนที่อยากได้ขี้โลภเพราะว่าคนขายนี่ขายถูกอย่างพวกเราขายตลาดอริยะนี่คงพูดถึงเกี่ยวพันกันนี้เรื่องนี้แหละตลาดตอนนี้เราพูดถึงตลาดอริยะอยู่คือขายของต่ำกว่าทุนขายของขาดทุนเจตนาขายตลาดอริยะเราจัดมาตั้งจะ30ปีแล้วนะจัดมา30ปีพอดีเลยจัดมาตั้งแต่จริงๆจัดมาตั้งแต่ปศ2523 2523ปีนี้53ขึ้น53ปีใหม่ไงปีใหม่23 53พอดีเลย30ปีนะเราได้ลดกิเลสจริงแต่บอกว่าเพิ่มกิเลสให้คนซื้อเราก็พยายามปรามกันพยายามที่จะใช้วัฒนธรรมใช้พฤติกรรมใช้การชักชวนชี้ชวนมันก็มีบ้างนะหลายอาตมาว่าส่วนใหญ่จะเข้าใจแล้วก็พยายามที่เข้ามานี่เป็นคนชาวบ้านซื่อสัตย์คนที่เป็นชาวเมืองคนที่ฉลาดแกมโกงพาคณะพาลูกน้องในบริษัทในห้างร้านมาเข้าคิวจากซื้อแอบมีคนในเมืองถ้าทำคนในต่างจังหวัดคนที่นอกคนเขาไม่ค่อยทำหรอกแล้วคนส่วนใหญ่ก็เป็นคนพวกนี้นะเป็นคนชาวบ้านเป็นคนอะไรเนี่ยนะมันก็ต้องมีแหละคนที่คนไม่ดีนะมันก็แซมแซมบ้างแต่เราจะไปมัวคำนึงถึงว่าโอ้โหจะต้องให้บริสุทธิ์ 100%เราซึ่งทำแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรพอดีนะแต่นี้เราทำแล้วเราได้ขนาดนี้เราก็พยายามก็ห้ามกั้นและพยายามหาวิธีป้องกันคนพวกนี้ก็พยายามทำได้เท่าที่ทำได้นะเราจะกั้นไม่ให้เกิดอะไรเลยนี่ยากก็ได้ขนาดนี้นะสาธารณโภคีบุญนิยมประเสริฐสีสวนบุญผักพืชยินดีต้อนรับอ๋อปิชัยนะคนนี้ก็ส่งมาว่างั้นส่วนบุญผักพืชคือเป็นหมู่บ้านหมู่หนึ่งที่เรากำลังสร้างขึ้นที่ปทุมที่จังหวัดปทุมเราก็ของอโศกเราจะบอกว่าเป็นของอโศกพยายามไปสร้างตรงนั้นขึ้นเป็นอีกชุมชนหนึ่งไปพยายามทำอยู่ที่ปทุมก็ไปมาอยู่ที่นั่นก็กำลังทำอยู่ก็เชิญยินดีต้อนรับคุณวิชัยว่างั้นนะพ่อท่านอัตตาของพระมหาศาลอยากเป็นใหญ่ในโลกใบนี้ได้ไหมครับอ๋อถามมาขึ้นต้นทักอาตมาก่อนอาตมาของโออัตตาของพระมหาศาลอยากเป็นใหญ่ในโลกใบนี้ได้ไหมครับได้นะพระมหาศาลก็อาตมาพูดไปแล้วก็คงพอจะเข้าใจคงจะคงคอยดูว่าเอ๊ะแล้วใครบ้างเป็นพระมหาศาลก็พอเห็นเด่นๆเยอะๆอยู่นะคนนี้ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะอัตตาของพระมหาศาลนี่อยากเป็นใหญ่ในโลกใบนี้นี่ได้ไหมครับได้อาตมาว่ามีอยู่ด้วยนะแล้วก็ใช้ลีลาโอ้โหชัดเจนนะจะต้องทำให้ใหญ่ในโลกเลยนี่จริงๆเลยนะก็ว่าไปนะนั่นศึกษาดีๆแล้วก็พอจะเห็นว่าอะไรจะเป็นอะไรคิดถึงพี่น้องกองทัพธรรมและอาหารเจมากมากค่ะพันธมิตรลำปางมาสิเดี๋ยวปีใหม่เชิญเลยยำปางมาที่นี่ไม่ไกลเท่าไหร่หรอกลำปางมาถึงบ้านอุบลนี่เนาะบรรดาต้องผ่านกรุงเทพด้วยเนาะไม่มีทางลัดจากโน่นมานี่เลยเนาะเออฮะ ทำไมก็นั่นแหละก็ต้องมีทางลัดมาเลยอ๋อเหรออ๋อเดี๋ยวนี้ก็มีทางแล้วอาตมาไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ได้ขับรถเองเลยถ้าเกิดก่อนถ้าเป็นไปขับรถเองก็คงจะพอรู้ทางไปลัดมาลัดตรงนั้นตรงนี้ถนนมันเยอะเดี๋ยวนี้นะความมีตัวตนเกิดมันทำให้เราไปไม่ถึงไหนก็จริงนะต้องเรียนรู้ความมีตัวตนจริงๆศาสนาพุทธเรียนรู้อัตตาหรืออาตมันความเป็นตัวตนความมีตัวตนต้องเรียนรู้จริงๆก็อาตมาสงสารคนที่มีอัตวาทุปาทานเยอะในศาสนาพุทธเราเนี่ยและเป็นผู้ที่รู้ฉลาดฉลาดนี่ส่วนมากจะเอียงไปข้างอัตวาทุปาทานคือได้คำว่าอัตตาแต่เพียงวาทะเพราะคำสอนพระเจ้าว่าสัพเพธัมมาอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีตัวตนแล้วก็เลยเข้าใจลัดไปเลยโอ้ใครเข้าใจว่ามีตัวตนผิดก็เลยได้แต่วาทะว่าอัตตานั้นไม่มีก็เลยไม่เรียนรู้อัตตาเลยต้องเรียนรู้ความมีอัตตาต้องมีอัตตาทิฏฐิอัตตทิฏฐิอัตตทิฏฐิก็จะต้องเรียนรู้อัตตาต้องเข้าใจความเป็นอัตตาอัตตานะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนนะอัตตามี3นะแต่อัตตามีเยอะแยะรายละเอียดแต่อัตตาหลักๆที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้มันมี3ที่ต้องเรียนคือโอราริกอัตตามโนมยอัตตาแล้วก็อรูปอัตตาอัตตาทั้ง3ส่วนอัตวาทุปาทานนั้นไม่ทิ้งเลยไม่ศึกษาอัตตาเลยแล้วก็นึกว่าตัวเองไม่มีอัตตาแล้วเข้าใจแล้วว่ามีอัตตาเพราะอัตตาไม่ต้องศึกษาแล้วก็ทําจิตว่างจิตอะไรไปก็เลยทําให้ความคิดความเห็นทิฏฐิมันไม่ได้เข้าเป้าในการปฏิบัติธรรมไม่ได้การศึกษาโดยกลายเป็นแต่ตรรกะเป็นแต่เหตุผลเป็นแต่ปัญญาลอยลมแบบนี้สายมหายานจะเป็นอย่างนี้เยอะแล้วก็ได้แต่เหตุแต่ผลได้แต่พิจารณาความเฉลียวฉลาดเฉลียวฉลาดไม่ศึกษาอัตตาซึ่งเป็นลักษณะของจิตต้องยังอ่านเห็นจิตจริงๆเลยไม่ศึกษาไม่เข้าไปทำนะสายหน้าสงสารมีเยอะนะวันอาตมาก็ขอแวะอธิบายเน้นตรงนี้ฟังต้องศึกษาโอราริกัตอัตตาเป็นอย่างไรมโนมยอัตตาเป็นอย่างไรอรูปอัตตาเป็นอย่างไรถ้าไม่เข้าใจความเป็นอัตตาชนิดนี้แล้วก็เห็นความเป็นอัตตาของตนแล้วก็ล้างความเป็นอัตตาให้หมดลดหมดจนเห็นความเป็นอนัตตาคือไม่มีตัวตนที่เรารู้แล้วว่าอย่างนี้เป็นตัวตนตัวตนเกี่ยวกับอุราริกอัตตาตัวตนเกี่ยวกับมโนมยอัตตาตัวตนที่ยังเกี่ยวกับอรูปอัตตาเป็นอรูปอัตตาแล้วล้างให้หมดต้องมีญาณเห็นเห็นอัตตาตนเองพบกันที่บ้านราษฎร์ปีใหม่นี้นะพ่อแม่พี่น้องชลบุรีอ๋อนี่เพื่อนชวนกันอ้าวยินดีต้อนรับชาวชลบุรีมาเลยนี่เขาชวนกันมาอาตมาก็ชวนต่อข้าน้อยขอกราบแทบเท้าพระโพธิสัตว์ครับข้าน้อยพอรู้ว่าเมืองหลวงคือกรุงเทพมีพระราม1ถึง2ถึงพระราม9แล้วโรงเรียนสมุนพระรามทำไมไปอยู่ไกลถึงบ้านราษฎร์เมืองเรือล่ะครับข้าน้อยพอรู้ว่าเมืองหลวงคือกรุงเทพแล้วก็มีพระรามคือพระราม1พระราม2พระราม9อะไรถึงพระราม9แล้วโรงเรียนสมุนพระรามทำไมมาอยู่ไกลถึงบ้านราษฎร์ล่ะครับไม่รู้จะตอบยังไงแล้วอาตมาตอบไม่ได้แล้วคุณถามปัญหาอย่างนี้อาตมาจนแต้มนะไม่เก่งนะชื่อสมุนพระรามแล้วก็เรียกไปนั่นแหละตั้งให้มันเหมาะผสมตั้งเด็กของพวกเรามันเป็นลิงหน่อยมันชนๆกันเลยแต่งดังเรียกมันสมุนพระรามไปงั้นแหละพอเรียกกันเล่นๆนะก็พยายามปรามกันไปสอนกันไปเด็กเล็กๆมันก็ซนนะหมอเพียรเวชบูรณ์ตายปีไหนกี่ปีแล้วหมอใจพระแท้ๆคุณหญิงเพียรที่จริงคุณหญิงเพียรนี่เขาไม่เรียกคุณหญิงหรอกก็เรียกคุณเพียรเพราะว่าหมอเพียรแกไม่ได้แต่งงานถ้าไม่แต่งงานถึงแม้จะได้รับเหรียญตราในระดับคุณหญิงเขาก็เรียกแค่คุณเขาไม่เรียกคุณเขาเรียกคุณหมอเพียรเขาไม่เรียกคุณหญิงเพียรหมอเพียรอาตมาจำไม่ได้แล้วมาตอบมาถามอาตมาอาตมาก็หมอเพียรนี่ก็พอผ่านๆกันแต่ว่ามันหมอเพียรท่านแก่ก็อาตมาพอสมควรก็อาตมาไม่ได้เป็นหมอที่โตสำนักการกุศลเยอะทำไมอยากทราบคุณไปค้นหาที่อื่นไปนะอาตมาตอบไม่ได้ อาตมาไม่เชี่ยวชาญทางนี้ขอยกเว้นนะอาตมาตอบไม่ได้อันนี้นะของคู่กันวันนี้ต้นตาล3ล้านต้นกับหมวดวิชัยหมวดวิชัยกับต้นตาล3ล้านต้นนะตอนตำรวจตรีวิชัยสุรยุทธ์นะคนบ้าที่หายากนะจริงนะคนที่มีจิตใจแบบนี้หายากนะอย่างหมวดวิชัยนี่ตั้งใจปลูกต้นไม้โอ้โหปลูกจริงๆเลยนะปลูกต้นตาลตั้งเป็นล้านต้นนะปลูกต้นอะไรต่ออะไรต่างๆนะต้นไอ้ขี้เล็กต้นอะไรต่างข้างถนนข้างที่อื่นๆด้วยไม่ใช่แต่ข้างถนนอาตมาก็เลยมาคิดอยากจะเอาอย่างหมวดวิชัยบ้างนะก็เลยบอกพวกเราอ้าวปลูกถนนที่เราทำๆกันนี่พอมีแรงมีเรี่ยวก็ปลูกกันเข้าไปนะปลูกต้นไม้อย่าให้มันรกให้มันเป็นประโยชน์อาตมาก็เลยบอกว่าปลูกตะไคร้ปลูกข่าปลูกข้างถนนนี่ปลูกไปเลยเราก็ปลูกไปใครจะเอาไปกินไปอะไรก็ไม่มีปัญหาอะไรเอาไปกินกันใครไม่ช่วยกันเลี้ยงกินรู้ก็หมดก็หมดปลูกหมดก็ปลูกใหม่ปลูกต่อกันไปปลูกให้เยอะๆไว้เลยตะขาตะไคร้เนี่ยนะปลูกเอาไว้เป็นเพียงจะเขียนป้ายไว้หน่อยนึงว่าเอาไปกินแล้วก็ต่อเชื้อไว้หน่อยนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นบอกไว้ก็น่าจะดีนะอาตมาว่าจะน่าเอ็นดูเลยถนนสายที่เราใกล้ๆดูแลกันอยู่นี่น่าจะทำทำลองดูปลูกไปตะไคร้ขาอะไรต่ออะไรเนี่ยนะแล้วก็จะได้กินกันใช้กันนะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นประโยชน์ทางนิเวศวิทยาด้วยเพื่อนแท้มีแต่ให้เพื่อนมีภัยขนขวายช่วยเพื่อนทุกข์ร่วมทุกข์ด้วยเพื่อนเจ็บป่วยเพื่อนช่วยเพื่อนเข้าทีมกันเนาะอ้าวผมฟังพ่อท่านอธิบายเรื่องที่พระสงฆ์เห็นพระพุทธเจ้ามาแสดงความยินดีในเรียกจากสุโขทัยแล้วพ่อท่านปฏิเสธว่าเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปนานแล้วจะเป็นไปได้ไม่ว่าเขาอาจจะหมายถึงพระสงฆ์องค์นั้นนะเขาจะหมายถึงว่าเพราะพระสงฆ์องค์นั้นบรรลุพระธรรมเลยเห็นพระพุทธเจ้าตามพระพุทธวจนะว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราโอ้ดีนะคนนี้ตั้งข้อสังเกตมาดีเดี๋ยวจะอธิบายฟังผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราอาจจะเป็นพระประสงค์องค์นั้นบรรลุธรรมจนมีญาณสัมผัสถึงพระพุทธเจ้าได้โอ้เห็นธรรมก็เลยเห็นพระพุทธเจ้าว่างั้นเถอะนะอ๋อคุณก็ดีนะคุณเอาภาษามาพูดภาษาดีจริงแล้วอย่างที่คุณพูดน่ะจริงโดยภาษาแต่ไม่จริงโดยสภาวะธรรมสภาวะธรรมเป็นอย่างนี้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรานั้นนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสหมายถึงว่านี่เนื้อไม่ใช่เราหนังไม่ใช่เรานะท่านตรัสกับผู้ที่มานั่งเพ่งเนื้อเพ่งหนังเพ่งรูปเพ่งตัวตนท่านน่ะท่านก็เลยตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมต่างหากที่จะเห็นเราตถาคตไม่ใช่มานั่งเห็นมาจ้องหน้าเห็นรูปเห็นร่างเห็นตัวเห็นอะไรเนื้อไม่ใช่เราหนังไม่ใช่เราอันนี้ประโยคนี้ท่านตรัสอันนั้นเราจะเข้าใจความหมายด้วยความเฉลียวฉลาดลึกซึ้งขึ้นไปอีกว่าพระธรรมนั้นคือพระพุทธเจ้าก็ได้แต่พระพุทธเจ้านั้นเป็นอนัตตาเป็นสุญญตานั่นคือความเป็นพระพุทธเจ้าที่สูงสุดไม่มีตัวกูของกูไม่มีสรีรังอะไรต่างๆนานาพวกนี้สุดยอดคือนิพพานคือวิมุตติคืออนัตตาถ้าจะเข้าใจธรรมะอันนี้ได้อย่างนี้นั่นแหละคุณเห็นพระพุทธเจ้าความหมายของผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราก็คือผู้ที่ถึงซึ่งนิโรธธรรมหรือนิพพานธรรมธรรมะอันสุดยอดนี่แหละของพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นอันนั้นแหละหรือผู้ใดเห็นอริยธรรมไปตามลำดับไล่เรียงไปได้อริยธรรมไปตามลำดับแล้วที่สุดก็เป็นนิพพานนิโรธสุญญตาอนัตตานั่นแหละคือเราถ้าจะเข้าใจความหมายก็ต้องเข้าใจอย่างนี้ไม่ใช่ไปเห็นเป็นมายาเป็นมโนมยอัตตาเป็นภาพพระพุทธเจ้าไม่ใช่ไม่มีพระพุทธเจ้าท่านตรัสชัดเจนนะในพรหมชารสูตรเนี่ยท่านตรัสอยู่ในสุดท้ายของพรหมชารสูตรเลยข้อสุดท้ายเลยท่านตรัสบอกว่ากายของตถาคตมีตัณหาอันจะนำไปสู่ภพขาดแล้ว ยังดำรงอยู่หมายความว่ากายของท่านยังดำรงอยู่ในตอนที่ท่านตรัสยังนมอยู่ท่านตรัสตอนนั้นเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจะเห็นตถาคตชั่วเวลาที่กายของตถาคตยังดำรงอยู่เพราะฉะนั้นคนเทวดามาที่ไหนก็แล้วแต่จะเห็นกายตถาคตจะเห็นตอนที่ตถาคตยังดำรงอยู่เมื่อกายแตกสิ้นชีพแล้วเมื่อกายแตกตายแล้วเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจักไม่เห็นตถาคตเพราะฉะนั้นจะไม่มีกายรูปกายรูปประชุมองค์ประชุมกายแปลว่าสิ่งประชุมให้เห็นไม่มีให้เห็นน่าจะไม่เห็นเมื่อตายกายแตกแล้วเปรียบเหมือนพวงมะม่วงเมื่อขาดจากขั้วแล้วผลใดผลหนึ่งติดขั้วอยู่ย่อมติดขั้วไปดูกระภิกษุทั้งหลายกายของตถาคตมีตัณหาอันจะนำไปสู่ภพขาดแล้วฉันนั้นเหมือนกันยังดำรงอยู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจักเห็นตถาคตได้ก็ชั่วเวลาที่กายของตถาคตยังดำรงอยู่เมื่อกายแตกสิ้นชีพแล้วเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจักไม่เห็นตถาคตจักไม่เห็นตถาคตไม่ว่าอะไรเลยจะว่าแต่กายเลยจะไม่เห็นตถาคตด้วยอะไรใดๆ นี่คือคำตรัสของพระพุทธเจ้า นี่จากปัจจปิฎกเล่ม9นี่แหละข้อสุดท้ายของพรหมชารสูตรเลยนะยืนยันพอดีอาตมายังจำได้อยู่ก็เลยอ้างอิงพอดีเราอยู่ที่นี่พอดีด้วยนะต่อมาพระโพธิสัตว์พระเทวดาพระอินทร์พระพรหมทุกรูปโอ้ขอกราบคารวะเขากล่าวกับพระโพธิสัตว์พระเทวดาพระอินทร์พระพรหมทุกรูปทุกองค์ที่สิงสถิตอยู่ณที่นี้โอ้โหและพุทธบริษัท4รวมไปถึงญาติธรรมที่เป็นโสดาบันสังกิทาคามีอนาคามีโอ้กราบเรียกอย่างนี้เลยนะทั่วทิศเลยกราบทั่วทิศนะสาธุสาธุข้าพุทธเจ้าได้มองเห็นแล้วว่าพุทธสถานแห่งนี้คือโลกโลกุตระหนึ่งเล็บโลกใหม่ข้าพระพุทธเจ้าได้มองเห็นแล้วว่าคนผู้ที่ไม่ยอมปฏิบัติธรรมถือศีลกินมังสวิรัติคือผู้ที่มีจิตใจเสื่อมลงคือผู้ที่ทำลายโลกคนหรือสัตว์เดรัจฉานเกิดมาเพื่อทำลายทุกสิ่งทุกอย่างให้เสื่อมลงแต่พระอริยะหรือระดับโสดาบันถึงพระโพธิสัตว์คือผู้ที่เกิดมาเพื่อสร้างโลกให้อุดมสมบูรณ์และเกิดมาเพื่อให้หรือเพื่อเสียสละอย่างเดียวข้าพระพุทธเจ้าอยากบอกผู้ชมผู้ฟังและญาติธรรมที่ไม่ถือศีลปฏิบัติธรรมว่าทุกสิ่งอย่างมันเปลี่ยนแปรไปตลอดทุกวินาทีศีลอนิจจังอทุกขังอนัตตาโอ้โหอทุกขังเลยศีลอนิจจังอทุกขังอนัตตาเอาแค่ทุกขังก็พอมาอนิจจังทุกขังอนัตตาคือความไม่แน่นอนคือความเสื่อมลงคือความไม่มีตัวตนทุกสิ่งอย่างเกิดมาเพื่อทำลายตัวเองถ้ารู้ว่าเราก็ไม่มีตัวตนเราก็ไม่ต้องทำเพื่อเราคือจิตวิญญาณเราก็ต้องทำเพื่อผู้อื่นทำเพื่อสัตว์โลกด้วยกันทำเพื่อความสันติสุขความสงบสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าโอ้ยาวซะด้วยนะท่านทั้งหลายจงรู้ไว้เถอะว่าสิ่งที่ท่านได้ฟังได้ชมอยู่ขณะนี้รูปลักษณะจิตวิญญาณของพระโพธิสัตว์เทวดาอินพรหมที่จะนำพาท่านทั้งหลายหลุดพ้นจากขุมนรกในโลกโลกียะและจะนำพาท่านไปเกิดใหม่ในโลกโลกุตระท่านพุทธบริษัทและศาสนิกชนทั้งหลายจงทราบและจดจำไว้เถอะว่าณพุทธสถานแห่งนี้คือโลกใหม่ของพวกท่านที่จะได้เกิดมาในหมู่กลุ่มของพระเทวดาอินพรหมและพระโพธิสัตว์ทั้งหลายในโลกที่ไม่มีความเสื่อมเพราะไม่มีเหตุให้เกิดให้เจ็บให้แก่ให้ตายโอ้โหคุณเข้าใจถึงไหมนะโลกที่ไม่มีความเสื่อมคือไม่มีความให้เกิดให้เจ็บให้แก่ให้ตายคือโลกนิพพานไงโลกที่ไม่มีความให้เสื่อมไม่มีความให้เกิดให้เจ็บให้แก่ให้ตายให้เกิดก็ไม่มีแล้วเพราะยังก็ไม่มีให้เจ็บให้ตายสิเรียกว่าอมตะนะข้าพุทธเจ้ามิได้กล้าอวดอุตริมธรรมหรอกขอรับควรไม่ควรแล้วแต่จะพิจารณาขอครับและข้าพุทธเจ้าขอตอบคำถามแทนพระท่านในวันนี้พ่อท่านที่ว่าทำไมถึงเอารูปพญาแรงมาเป็นสัญลักษณ์ด้วยอ๋อตอบแทนอาตมาซะด้วยนะคนพวกนี้เนี่ยลงท้ายว่าความรู้น้อยจากสวนธรรมสวนทางจากสวนธรรมสวนทางหนึ่งพญาแรงจิตวิญญาณเด็ดเดี่ยวมั่นคง
เสียสละ2พญาแรงร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาว3พญาแรงคือผู้มีอิสระไม่มีพันธะเสรีภาพ4พญาแรงคือผู้บินสูงคือผู้เห็นทุกสิ่งอยู่อย่างอยู่เบื้องล่างคือผู้มองการไกล5พญาแรงคือผู้ที่กล้าหาญชาญชัยไม่กลัวอันตรายกล้าเผชิญกับภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในเส้นทางข้างหน้า6พญาแรงเป็นสัตว์มีปีกแทบไม่มีทางที่ศัตรูจะทำอันตรายได้เลยสาธุสาธุก็ดีเนาะบอกคุณสมบัติพญาแรงมาถึง6อย่างอาตมาเก็บไว้ดีกว่าเข้าทีดีโอ้ยโทษทีโทษจิตแม่เก็บให้ด้วยงานใครหยิบให้ด้วยปลิวไปจากย่ามตาขาวขอให้พ่อท่านช่วยอธิบายเรื่องเทวนิยมและอเทวนิยมให้ฟังด้วยค่ะว่ามันต่างกันยังไงเทวนิยมกับอเทวนิยมต่างกันคือเทวนิยมหมายความว่าลัทธินับถือเทวนิยมหรือนิยมะนี่ท่านแปลง่ายๆว่าลัทธินะลัทธินับถือเทวนับถือเทพเจ้าและความเป็นเทพเจ้าที่ว่านี้ก็มีความเข้าใจแบบของผู้ที่เข้าใจว่าเทวนี้มีฤทธิ์เทวนี้ศักดิ์สิทธิ์เทวะนี้บันดลบันดาลเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นเทวะยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นเทพเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหรือบางทีก็เรียกว่าพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจะเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ไม่มีใครเปรียบเทียบแล้วก็จะบันดลบันดาลศักดิ์สิทธิ์จนกระทั่งสร้างทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เลยนี่คือสายเทวะนิยมจะนับถืออย่างนั้นส่วนสายต่อส่วนความเป็นอเทวะนิยมนั้นจะไม่นับถือเทวะในรูปนั้นแต่ในสายอเทวนิยมก็มีความเข้าใจในเรื่องของความเป็นเทวะเหมือนกันหมายถึงจิตวิญญาณจิตวิญญาณแล้วสายอเทวนิยมโดยเฉพาะของพระพุทธเจ้าของพระเจ้านี่อเทวนิยมศาสนาที่เป็นอเทวนิยมอื่นอาตมายังไม่มีความรู้นะว่าศาสนาไหนมีอาตมาเห็นแต่ว่าศาสนาพุทธนี่แหละมีอเทวนิยมนะอเทวนิยมของพระเจ้านั้นรู้จักจิตวิญญาณเรียนจิตวิญญาณถือว่าเทพเจ้าก็เป็นจิตวิญญาณเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าก็เลยเรียนรู้จิตวิญญาณแล้วก็เห็นว่าจิตวิญญาณมันอยู่ในร่างมนุษย์อยู่ในร่างสัตว์โลกความเป็นจิตวิญญาณคืออะไรจิตนิยามคืออะไรท่านศึกษาจิตนิยามชีวนิยามต่างๆแม้แต่ผีชะนิยามจิตนิยามถึงกรรมนิยามธรรมนิยามอะไรท่านศึกษาจนกระทั่งท่านตรัสรู้และท่านก็รู้ความหมายหรือความเป็นจริงของสภาวะที่เป็นจิตวิญญาณแล้วก็ศึกษาในความเป็นจิตวิญญาณในความหมายของเทวะหรือเทวดาท่านก็เข้าใจว่าหมายถึงความเป็นจิตวิญญาณที่ดีจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่จิตวิญญาณที่มีฤทธิ์มีอำนาจท่านศึกษาจนเข้าใจอย่างเป็นวิทยาศาสตร์อย่างเป็นของจริงทีนี้ท่านก็รู้ว่าจิตวิญญาณนี้จะเกิดเป็นยิ่งใหญ่ที่สุดตามแบบวิทยาศาสตร์ก็คือพิสูจน์จิตวิญญาณของเราให้เราเนี่ยเป็นจิตวิญญาณบริสุทธิ์เป็นจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์เป็นจิตวิญญาณที่สะอาดมันจะบริสุทธิ์สะอาดอย่างไรก็ต้องล้างสิ่งที่ไม่สะอาดสิ่งที่เป็นอกุศลก็เรียนรู้อกุศลจิตแล้วก็ล้างอกุศลจิตแล้วก็ได้จิตสะอาดจริงๆสะอาดอย่างมีลำดับถ้ามีวิธีปฏิบัติลำดับล้างจิตวิญญาณที่เป็นอกุศลชนิดที่เจ้าตัวก็รู้เรียนรู้ก่อนได้เลยว่าอันนี้มันหยาบอันนี้มันต่ำอันนี้มันไม่ดีจิตวิญญาณอกุศลอย่างนี้เอาก่อนเมื่อมีวิธีปฏิบัติมีอุบายเครื่องออกศึกษาแล้วอ๋อเรียนรู้จิตอย่างนี้แล้วก็ล้างจิตอย่างนี้ล้างมันออกแล้วมันสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นก็เป็นเทวดาสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจนเป็นอรหันต์จนท่านรู้ว่าจิตวิญญาณที่ดีที่สุดของมนุษย์เป็นหลักประกันคือจิตวิญญาณอรหันต์อรหันต์คือผู้ที่เป็นจิตวิญญาณบริสุทธิ์แล้วไม่เห็นแก่ตัวนะไม่เห็นแก่ตัวไม่มีกิเลสและจิตวิญญาณที่เป็นดีที่สุดที่เป็นมันยังไม่ดีที่สุดทีเดียวหรอกดีแค่จิตวิญญาณเป็นพระอรหันต์นี่แหละ มันเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและเป็นประโยชน์ต่อสังคมเพราะไม่เป็นภัยเป็นโทษต่อสังคมเรามีคุณสมบัติที่อาตมาเคยเรียบเรียงเอาไว้ว่าจิตวิญญาณอรหันต์เนี่ยมันดีอย่างไรบ้างอาตมาเคยเรียบเรียงไว้วันนี้ละเว้นขอไม่พูดถึงนะก็เลยให้คนมาสร้างจิตวิญญาณนี้โดยตนเองแล้วจะสร้างได้ด้วยกรรมกรรมปฏิบัติกรรมต่างๆเรียนรู้กรรมประพฤติกรรมแล้วมันก็จะเป็นทั้งเครื่องอาศัยกรรมเป็นมีวิบากพระพุทธเจ้าศึกษาแล้วอ๋อคนเราวนเวียนเวียนว่ายตายเกิดจิตวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็อาศัยกรรมแล้วกรรมนี่แหละจะมีฤทธิ์มีเดชจะมีประโยชน์จะมีคุณโทษอะไรอยู่ที่กรรมหมดก็เลยปฏิบัติโดยล้างมีวิธีอธิบายมีวิธีเรียนรู้เทวะนะเข้าใจท่านก็เลยสรุปว่าจิตเทวะเนี่ยมีอยู่สมมุติเทพอุบัติเทพแล้วก็วิสุทธิเทพเทวดา3ชนิดแล้วก็เรียนรู้กันจนที่สุดเป็นอรหันต์ก็แล้วท่านก็ยังไม่พอใจท่านก็ศึกษาจิตวิญญาณที่บอกว่าสูงที่สุดดีที่สุดจนเป็นพระพุทธเจ้าได้จิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดถึงที่สุดแห่งที่สุดแล้วใครจะศึกษาไปก็ศึกษาตามถ้าจะเต็มใจจะศึกษาเป็นพระพุทธเจ้าอาตมาคนหนึ่งที่ตั้งปณิธานที่จะศึกษาเป็นโพธิสัตว์ศึกษาพุทธภูมินะแล้วก็จะเห็นความจริงว่าอ๋อจิตวิญญาณบริสุทธิ์จริงๆจิตวิญญาณเทวดาหรือเป็นเทวะจริงๆนี่เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ศาสนาพุทธจึงได้ชื่อว่าเป็นศาสนาวิทยาศาสตร์โดยไม่งมงายว่าจิตวิญญาณนี้อยู่ไหนก็ไม่รู้คลำก็ไม่ได้จับก็ไม่ถูกเป็นอะไรก็ไม่รู้รู้แต่ว่ามีฤทธิ์มีเดชศาสนาพุทธรู้ว่าจิตวิญญาณมีฤทธิ์มีเดชจริงๆแต่ฤทธิ์เดชนั้นเป็นของของตนถ้าตนไม่มีฤทธิ์มีเดชถ้าไม่มีบุญบารมีเองให้อะไรมาบันดาลจิตวิญญาณพระเจ้าที่มันบันดาลไม่มีนี่เป็นของพุทธจิตวิญญาณที่จะเป็นจิตวิญญาณพิเศษที่จะมาบันดาลเราไม่มีจิตวิญญาณหรือพลังงานพิเศษที่เป็นพลังงานเทวดาใหญ่เนี่ยเราเป็นเทวดาใหญ่เองเราเป็นเทวะเป็นจิตวิญญาณเราเองที่สร้างบุญบารมีสร้างวิบากสร้างสิ่งที่เป็นบารมีศักดิ์สิทธิ์รุนแรงมีฤทธิ์มีอำนาจเราเองเท่านั้นเองนี่เป็นของอเทวนิยมเอาแค่นี้ก็เรียกโอ้โหยาวแล้วนะก็ได้ความรู้เพิ่มเติมนะจากหนึ่งขวัญลูกพ่อโพในสถานะในภาวะสถานการณ์การเมืองที่ร้อนแรงในปัจจุบันนี้อยากให้พ่อท่านพูดให้กำลังใจคนรักชาติรักแผ่นดินด้วยค่ะอาตมาก็ให้กำลังใจอยู่บ่อยๆนะว่าคนเราเกิดมาที่ไม่รู้จักรักชาติรักแผ่นดินก็อกตัญญูเลวร้ายกันพอสมควรแล้วแต่คนไม่ค่อยเข้าใจไม่ศึกษาธรรมะไม่ศึกษาธรรมะเห็นแต่แก่ตัวก็เลยมีชีวิตจะทำมาหากินเห็นได้แก่ตัวบ้านเมืองจะเป็นยังไงผู้คนในสังคมด้วยกันจะเป็นยังไงใครจะเป็นจะตายยังไงไม่เอาเอาคนพวกนี้ก็ขออภัยก็เร็วๆไปตามภาษาเขาอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นคนก็ควรจะต้องสำนึกบ้างว่าเราอยู่ในแผ่นดินเราอาศัยแผ่นดินอาศัยสังคมอาศัยสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเราอยู่ในประเทศไหนก็มีเหตุการณ์มีสิ่งที่จะต้องรับผิดชอบดูแลด้วยกันบ้างก็ช่วยกันบ้างเพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องเอาใจใส่ดูแลสังคมด้วยช่วยได้เท่าที่เราควรจะช่วยมีอุตสาหะวิริยะบ้างถ้าใครมีได้มากและทำได้ดีได้มากก็เป็นบุญเป็นกุศลของตนเองนะเป็นการฝึกตนเองสร้างสิ่งที่ดีงามให้แก่ตนเองถ้าใครไม่สร้างเลยเลวใครไม่สร้างเลยเลวพูดไม่ผิดและไม่ได้ด่าใครนะนี่เป็นคำพูดธรรมดาใครไม่สร้างไม่ได้มีกตัญญูกตเวทีต่อแผ่นดินไม่กตัญญูกตเวทีต่อสังคมแล้วท่านอยู่ในสังคมก็อาศัยสังคมแม้แต่คุณจะหนีไปอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ทำเป็นนักบวชคุณก็อาศัยบาตรบิณฑบาตกินคุณจะเก่งไปบิณฑบาตต้นหมากรากไม้ให้ลูกขมูลนางไม้ใส่บาตรกินอาตมาไม่เชื่อหรอกมันต้องใส่บิณฑบาตคนอื่นเขากินนั่นแหละคุณก็ต้องกตัญญูกตเวทีต่อสังคมอยู่ดีอย่างน้อยคุณอาศัยโลกใบนี้คุณอาศัยอากาศแผ่นดินคุณก็ต้องช่วยสิ่งที่เป็นอากาศแผ่นดินมันก็เสียหายไปแล้วสังคมหมู่กลุ่มประชาชนคนที่ทำร้ายแผ่นดิน ทำลายอย่าว่าแต่แผ่นดินที่ความหมายอย่างที่คุณพูดความหมายแผ่นดินจริงๆทำลายดินน้ำลมไฟอยู่เนี่ยอย่างมับอะไรมับตะพุดอะไรเงี้ยทำลายอย่างเงี้ยก็มีเยอะแยะไปก็เอาใจใส่กันบ้างคนนั้นก็ทำลายมับตะพุดทำลายนิเวศวิทยาทำลายช่วยกันดูแลหน่อยปรางกันหน่อยเขาต้องการแรงงานไปร่วมกันที่จะประท้วงส่วนนั้นส่วนนี้เนี่ยมันเสียหายนะก็ช่วยเขาบ้างอยู่ในสังคมนะอย่าตาใจดำนักเลยบ่นพอสมควรแล้วเนี่ยคุณยุ้ยอาตมาบ่นนะจากสายลมที่หวังดีเจ้าค่ะพ่อท่านคะสไตล์การทำบุญของแต่ละคนนั้นต่างกันใช่ไหมคะก็ได้ต่างกันก็ได้แล้วบุญที่ได้คือบุญโลกิยะหรือบุญโลกุตระคะอะไรคือตัวชี้วัดคะต้องเข้าใจคำว่าบุญโลกิยะบุญโลกุตระบุญโลกิยะนั่นคือการแสดงกุศลแสดงคุณงามความดีแบบธรรมดาสามัญ นะที่คุณเข้าใจว่าอันนี้เป็นคุณงามความดีแสดงคุณงามความดีอย่างไรก็เป็นบุญทั้งนั้นเช่นให้ทานเป็นต้นคุณให้ทานแม้คุณจะมีกิเลสแล้วให้ทานอย่างผิดคืออะไรคือคุณให้แต่ของเขาแต่คุณไม่ได้ละความโลภให้ทานนี่คุณให้ของเขาการให้ของของเราไปให้แก่เขาเนี่ยเป็นการล้างละความโลภแต่คุณไม่รู้จักความโลภคุณกลับสร้างความโลภใส่จิตตนเองหนักเก่าๆให้ของเขาราคาร้อยหนึ่งจะเอาเป็นแสนเป็นล้านตั้งจิตจริงๆเลยนะขอได้ตอบแทนคืนมาเหมือนกับซื้อหวยอ่ะซื้อไปมันก็จะศูนย์อยู่แล้วถ้ามันไม่ถูกมันก็ถูกกินใช่ไหมหวังถูกหวังได้แต่นี่ตั้งใจว่าจะต้องได้จริงๆด้วยนะอย่างซื้อหวยนี่แน่นอนว่ามันถ้าไม่ถูกมันก็ขาดหายไปเลยนะใช่ไหมแต่ทำทานเนี่ยตั้งใจว่าจะต้องได้ไม่ได้เมื่อนี้จองชาตินี้ชาติหน้าด้วยนะตั้งใจนะจะเย็นไม่ได้ปล่อยนะฉันทำทานไว้แล้วว่าฉันต้องเอาอ่ะทำทานไม่เหมือนซื้อหวยนะซื้อหวยยังรู้ว่ามันออกแล้วมันพลาดไปแล้วในงวดใหม่ถึงซื้อใหม่ใช่ไหมซื้อหวยยังเสี่ยงแล้วก็รู้ว่ามันจะเสียแต่ก็หวังได้อยากได้ตอบแทนอย่างนั้นแหละแต่ซื้อหวยมีที่มีเวลาจบแต่ไอ้ทานนี่ไม่มีเวลาจบนะตั้งใจอยากได้นี่ไม่ได้ชาตินี้ชาติหน้าเอาอีกต่อวะฝังไว้ในใจอุปทานเลยนะนะแล้วสั่งสมไปบ่อยแต่ทุกทีก็อธิษฐานขอแล้วขออีกขอแล้วขออีกขอแล้วสอนก็ขอแล้วก็อีกเพิ่มกิเลสโลภโลภทานทุกทีโลภทุกทีทานทุกทีโลภทุกทีนึกถึงทานทีไรก็บอกเอ๊ะมัวอะไรได้วะอยากได้ต่ออีกแล้วมันเป็นซ้ำซ้อนนะเป็นสิ่งที่มันซ้ำซ้อนนะเป็นย้ำกิเลสที่ตัวเองถ้าย้ำไปถ้าทำจิตคิดจะเอาขนาดหนึ่งหยุดแล้วก็จบอันหนึ่งแต่นี่ก็เราลึกถึงอันนี้แหละไม่ได้ทำอีกใหม่นะแล้วก็เฮ้ยทำไมยังไม่ได้วะอยากได้อีกมันก็เกิดอาการอยากได้เพิ่มเข้าไปอีกเรียกว่าย้ำให้กิเลสมันหนาขึ้นอีกให้มันผนึกตกผลึกลงไปอีกอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยขยายความฐานก็จะพูดถึงอะไรยาวไปอีกแล้วลักษณะของกิเลสนะอาตมาต้องตัวอย่างเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราทำทานคุณได้โลกีคุณทานกุศลเนี่ยเป็นโลกีคุณทาน100บาทคุณก็ได้กุศลโลกี100บาทแต่ถ้าคุณสมมติว่าคุณขอแสนหนึ่งคุณก็ขาดทุนกิเลสโลภโตเข้าไปอีกถ้าขอแสนหนึ่งขาดทุนเท่าไหร่ทำไปร้อยขาดทุนแสนหนึ่งขาดทุน 99,900 เพราะทำไปร้อยเดียวขาดทุน 99,900 กิเลสมันหนาขึ้นไปอีก 99,900 แต่คุณให้ของราคาร้อยเดียวอย่างนี้เป็นต้นทีนี้โลกุตระนั้นได้กุศลโลกุตระคือคุณรู้จักกิเลสแล้วคุณก็อย่าให้กิเลสเกิดลดกิเลสถ้ามันคุณทำทานไปร้อยหนึ่งมันอยากได้คืน50มันก็ยังได้บุญ50ถ้าคุณทำทานไปร้อยหนึ่งอยากได้คืน90โอ้โหคุณได้บุญแค่10บาทเองแค่10เท่านั้นเองอะไรเงี้ยเป็นต้นแต่ถ้าคุณทำให้จิตของคุณไม่ต้องอยากได้คืนเลยคุณก็ได้บุญเป็นโลกุตระคือกิเลสไม่เกิดสละจริงจิตสละจริง ลดความโลภลดความเห็นแก่ตัวลดความเป็นของตัวให้ไปทั้งวัตถุให้ไปทั้งใจไม่ต้องถือเป็นของตัวก็ให้เขาแล้วยังจะเป็นของตัวอยู่อีกนี่คือบุญโลกุตระกุศลโลกุตระเพราะฉะนั้นมันมีทั้งกุศลโลกียะและกุศลทางโลกุตระเพราะงั้นสอนกันไม่ครบก็เลยได้แต่บุญโลกียะส่วนโลกุตระกลับได้บาปเพราะได้หนี้ได้ความโลภได้กิเลสเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนี่คือไม่รู้โลกียะไม่รู้โลกุตระนะผู้ติดตามรายการ FM TV ค่ะสติปัฏฐาน4ที่ประกอบด้วยกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมนั้นฟังท่านอธิบายหลายรอบแต่ยังไม่ชัดนักไม่เก่งเนาะอาตมาเนี่ยอธิบายนี่ขนาดนี้ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจชัดนี่อาตมาไม่เก่งจริงๆขออภัยนะพยายามใหม่ขอท่านอธิบายซ้ำหน่อยอีกนิดไม่ซ้ำหน่อยอีกนิดหรอกอาตมาจะอธิบายมากๆอยู่แต่วันนี้อาจจะหน่อยนึงก่อนอาตมาอธิบายบ่อยแล้วสติปัฏฐาน4เนี่ยเรียกว่ากายในกายเวทนาในเวทนานี่เพราะว่าเป็นเนื้อแท้ๆหัวใจสำคัญของการปฏิบัติเลยนะขอท่านอธิบายซ้ำอีกนิดนะคะอย่างเวทนาในเวทนาเป็นการพิจารณาสังขารในวงเล็บการปรุงของจิตใช่ไหมคะขอท่านอธิบายย้ำอีกครั้งทั้ง4ข้อเลยนะคะโอ้โหกำหนดโจทย์มารุนแรงเหลือเกินอาตมาเมื่อกี้อ่านตรงต้นตรงนั้นจะอธิบายจะเวทนาในเวทนาพอลงท้ายโอ้ยำอาตมาเอาทั้ง4เลยเอาทั้ง4ก็แล้วกันอย่างสั้นๆพอสมควรตามเวลานะกายหมายถึงองค์ประชุมถ้ามันรวมทั้งที่คุณใช้ข้างนอกวัตถุตากระทบรูปคุณก็นับเป็นรูปเป็นประชุมกับความรู้สึกรับรู้ว่าอันนี้เราของเราอะไรอยู่เนี่ยแล้วก็เกิดไปปรุงแต่งเป็นความรู้สึกข้างในหรือเป็นอารมณ์เรียกว่าเวทนาคุณก็ตามรู้การพิจารณาหรือการใช้สติปัฏฐานสี่ในพิจารณาอ่านเห็นพิจารณาไม่ใช่ว่าคิดพิจารณาไม่ใช่ว่าคิดแต่คิดนั่นแหละคิดด้วยคือความคิดมันก็ต้องมีพิจารณาคืออ่านความจริงนั้นแล้วก็คิดแล้วก็วิจัยวิจารณ์ต่างๆให้เห็นความจริงไม่ใช่วิจัยวิจารณ์แต่เฉพาะความคิดแต่เห็นของจริงแล้วก็วิจัยวิจารณ์ของจริงเช่นเราดูรูปคนคนนี้มีหัวหยักๆมีแขนสองแขนกลางๆคนนี้ผิวดำๆคนนี้ผิวแดงๆคนนี้ผิวขาวๆคนนี้ผมสั้นๆผมยาวๆอย่างนี้เป็นต้นพิจารณาของจริงเห็นของเขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันเป็นอย่างไรพิจารณาความจริงอย่างนั้นอันดังใดดีกว่าไม่ดีกว่าคุณก็เทียบเคียงอ้อถ้าสั้นจะดีกว่าถ้ายาวจะดีจะขาวก็จะดีกว่าจะดำจะดีกว่าอะไรนี้เป็นต้นคุณก็เทียบเคียงนะอาการอย่างนี้ดีกว่าถ้าเป็นนามธรรมเป็นความรู้สึกถ้ารู้สึกทุกข์ไม่ดีถ้ารู้สึกสุขดีกว่าคุณก็เทียบเคียงอาการสุขเป็นอย่างนี้อาการทุกข์เป็นอย่างนี้เทียบเคียงเห็นความจริงแล้วพิจารณานะนี่เรียกว่าพิจารณาเห็นความจริงพิจารณาคนนี้องค์ประชุมตั้งแต่เหตุปัจจัยปัจจุทั้งก่อนจนกระทั่งถึงข้างในเรียกว่ารูปข้างในก็อ่านข้างในก็ไปหาข้างในเรียกอุปาทายรูปข้างนอกเรียกว่ามหาภูตรูปรูปเกี่ยวกับวัตถุนอกดินน้ำลมไฟพอเข้าไปข้างในเป็นความรู้สึกเรียกว่าเวทนาก็พิจารณาข้างในเป็นอุปาทายรูปรูปคือสิ่งที่ถูกรู้คุณก็ต้องเห็นความจริงอีกเห็นอาการเวทนาอาการสุขอาการทุกข์เป็นต้นนะเวทนาก็พิจารณาจากเหตุจากปัจจัยต่อไปอีกไปเห็นจิตเวทนาเป็นจิตจิตของเรานั่นแหละเวทนาก็จิตแต่เวทนาแล้วมีจิตที่เป็นอกุศลจิตจนกระทั่งเห็นว่าโอ้มันมาจากเหตุมีวิธีปฏิบัติถือศีลคุณละเว้นไอ้สิ่งที่คุณไปติดมาเป็นอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์แล้วก็รู้มันไปกระทบสัมผัสมันเป็นทุกข์มันเป็นสุขถ้าเราไม่ให้มันซะตั้งศีลว่าไอ้นี้เราชอบเราจะสุขเพราะอย่างนี้ไอ้ของที่มันจะพาสุขแล้วก็มันก็ไม่ได้เรื่องก็บอกว่าเว้นก่อนทิ้งก่อนไม่เอาไม่ให้มันเมื่อไม่ให้มันคุณก็จะเกิดอาการจิตที่เป็นตัณหาเรียกว่าอกุศลจิตมันเกิดอ้อไม่ให้มันมาเกิดก็อ่านจิตออกจิตในจิตก็จะรู้จิตในจิตเป็นราคะเป็นโทสะเป็นโลภะเป็นโทสะเป็นโมหะอะไรไปอีกคุณก็อ่านพิจารณาจิตในจิตอีกเจโตปริยัติ16คือจิตในจิตคุณก็จะรู้ก็แยกจิตในจิตเป็นธรรม มันเป็นกองกิเลสมันเป็นนิวรณ์ห้ามันเป็นตัวที่ยึดติดอุปทานอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารของเราพิจารณาไปทำในธรรมอีกตั้ง5ประเภทปฏิบัติเป็นอริยสัจ4จับเหตุกิเลสแล้วก็ลดกิเลสให้ได้เห็นในเข้าไปเรื่อยๆกายในกายอย่างตั้งแต่มหาภูตรูปก็ในเข้ามาจนกระทั่งถึงอุปาทายรูปข้างในจนกระทั่งเป็นนามธรรมเป็นเวทนาเป็นจิตแล้วก็ลึกซึ้งเป็นถึงขนาดแยกเป็นธรรมะเป็นกุศลธรรมอกุศลธรรมเป็นโลกียธรรมเป็นโลกุตรธรรมคุณก็เห็นความจริงเข้าไปเรื่อยๆในลึกเข้าไปในลึกเข้าไปในลึกเข้าไปอย่างนี้เป็นต้นและเป็นดับตัวที่ในที่สุดที่คุณจะต้องดับคุณต้องรู้ว่าดับตัวนี้นะไม่จะเป็นดับหมดทั้งรุ่นดับจิตไปหมดดับเวทนาทั้งเวทนาไม่ใช่ดับเวทนาในเวทนาไอ้ตัวในที่ตัวจะต้องดับนั่นแหละเช่นดับสุขดับทุกข์ที่มันเป็นตัวในที่มันมีเหตุนะหรือดับจิตที่เป็นอกุศลจิตในจิตไม่ใช่ไปดับจิตทั้งหมดไม่มันรับรู้มันเป็นธาตุรู้จิตเป็นธาตุรู้ไม่ใช่ไปดับไม่ให้มันรู้อะไรเลยไม่ใช่ดับตัวที่มันควรดับดับให้มันสนิทเลยในนี้เป็นต้นนี่พูดคร่าวๆสั้นๆเอาแค่นี้ก่อนก็แล้วกันอาตมาอธิบายครบแล้วนะกายเวทนาจิตธรรมทั้งสี่แล้วนะมาตามฟังอาตมาอธิบายอยู่บ่อยเลยอันนี้มันเป็นเนื้อแท้มันเป็นแกนของการปฏิบัติเลยนะคุณถ้าไม่รู้อันนี้ไม่เข้าใจอย่างดีปฏิบัติไม่ก็ถูกหรอกคุณยศจากกทม.การทำจิตในจิตไม่ใช่การทำจิตใจให้ผ่องใสต้องทำอย่างไรล้างกิเลสกิเลสเป็นตัวพามัวพาหมองกิเลสสัตว์ที่เป็นสิ่งที่ทำให้เศร้าหมองล้างกิเลสตอบโดยภาษาหยาบๆก่อนเรียนรู้กิเลสในจิตก็ได้แล้วล้างกิเลสออกกิเลสออกหมดใสเลยไม่ใช่ไปเพ่งอุปทานว่าใสทำจิตให้ใสใสทำจิตให้ใสใสนั่นเป็นอุปทานเป็นการสร้างภพสร้างชาติสร้างชาติสร้างจิตใสใสชนิดหนึ่งสร้างลักษณะหนึ่งให้แก่จิตเป็นมโนมยอัตตาใสๆแล้วคุณก็สร้างใสมันก็จะปั้นเป็นใสๆคุณได้เห็นเลยนะเหมือนคุณใครเคยเล่นจิตสะกดจิตนี่นะเพ่งนี่นะเพ่งลืมตานี่ให้เพ่งเกิดรูปนี่เกิดได้ลืมตานี่ก็เพ่งให้เกิดได้หลับตาแล้วก็เพ่งให้เกิดภาพเกิดภาพให้เกิดสีเกิดแสงให้เกิดอย่างนี้เกิดได้ชั้นเดียวกันเพ่งให้เกิดไฟหลับตาเพ่งเข้าไปเป็นมโนเป็นรูปที่สำเร็จด้วยจิตเกิดจริงๆแล้วก็นี่แหละก็เข้าใจว่าสิ่งนี้มันคือสิ่งที่จริงลงกันเยอะนะเพราะฉะนั้นการทำให้จิตผ่องใสไม่ใช่ไปเพ่งใสๆการล้างกิเลสออกเรียนรู้กิเลสให้จริงเลยหยาบกลางละเอียดจนถึงอาสวะล้างออกหมดจิ้นนั่นละจิตผ่องใสสองการทำบุญอย่างไรจึงจะได้อานิสงส์มากที่สุดการทำบุญบุญแปลว่าชำระกิเลสเพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรทานก็ชำระกิเลสปฏิบัติยัญญพิธีรักษาศีลปฏิบัติธรรมประพฤติอย่างไรก็แล้วแต่ให้ชำระกิเลสได้นั่นแหละบุญที่สูงที่สุดนะตอบสั้นๆอย่างนี้ก็แล้วกันเรียนรู้ให้ดีนะเรียนรู้ให้ครบทิฏฐิ10ทินังยิตังมุตังนะกัมมานังปฏิบัติอย่างไรถึงจะล้างกิเลสได้นะถึงจะทับเป็นบุญบุญคือชำระกิเลสนะแต่ประความคุณงามความดีเหมือนกันแต่เป็นโลกียะน่าเป็นคุณงามความดีเป็นสิ่งที่ดีความหมายง่ายๆทำบุญเป็นสิ่งที่ดีก็ได้เอาแค่นั้นก็ได้แต่ว่าบุญที่ดีที่สุดคุณบอกว่าที่สุดก็ต้องชำระกิเลสสิสามการถวายเนื้อสัตว์แด่พระภิกษุจะบาปหรือไม่บาปพระพุทธเจ้าตรัสไว้เลยน่ามีคำตรัสว่าถวายเนื้อสัตว์แก่ภิกษุและแก่พระตถาคตและและไม่ใช่สิทธิ์นะใช้คำว่าอะไรท่านใช้คำว่าอะไร อ้าวมีคำนี้เลยเอาออกตัวหนังสือมาดูเลยนี่นะผู้นั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายจงไปนำเนื้อสัตว์ชื่อโน้นมาคือนำเนื้อสัตว์ชื่อนั้นมาสัตว์นั้นเมื่อถูกเขาผูกคอนำมาได้เสวยทุกโทมนัสนี่เป็นบาปที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากเป็นบาปนี่ทำบาป5ประการนะ3ผู้นั้นพูดอย่างนี้ท่านทั้งหลายจงไปฆ่าสัตว์นี้4สัตว์นั้นเมื่อกำลังถูกเขาฆ่าเขาย่อมเสวยทุก5ผู้นั้นย่อมยังตถาคตและสาวกตถาคตฟังดีเนี่ยสาวกตถาคตและตถาคตให้รับไปด้วยเนื้อสัตว์ย่อมประสบบาปเพราะฉะนั้นเอาไปถวายตถาคตเนี่ยฆ่าสัตว์มาแล้วเอาสัตว์ไปถวายตถาคตย่อมประสบบาปมิใช่บุญเป็นอันมากทราบซึ้งไหมถวายเนื้อสัตว์บาปหรือเปล่านี่ก็นี่แหละผู้ใดย่อมยังตถาคตและสาวกตถาคตให้รับเนื้อสัตว์รับไปด้วยเนื้อสัตว์ย่อมประสบบาปมิใช่บุญเป็นอันมากเอ๊ะสำนวนให้รับไปด้วยสัตว์เนื้อนี่ทะแม่งอยู่นะให้ยินดีด้วยเนื้อสัตว์หรือให้รับไปด้วยให้ยินดีด้วยเนื้อสัตว์ให้รับเนื้อสัตว์ย่อมประสบบาปมิใช่บุญเป็นอันมากนะเพราะงั้นใครเอาเนื้อสัตว์ไปถวายตถาคตเนื้อสัตว์ที่ฆ่ามาเนื้อสัตว์ที่เป็นสัตว์ปวัตตมังสะสัตว์ตายเองหรือว่าสัตว์เดรัจฉานสัตว์กินอะไรถ้ามียกเว้นปวัตตมังสะอันนี้โพลิอุทิสมังสะคือสัตว์ที่ถูกฆ่าตายด้วยเจตนาการฆ่าสัตว์ที่ตายด้วยเจตนานี่มีองค์ทำบาปอยู่ทั้ง5ประการสัตว์นี้มีชีวิตรู้อยู่ว่าสัตว์มีชีวิตและก็มีจิตที่จะฆ่าสัตว์พยายามฆ่าสัตว์ตายด้วยความพยายาม5องค์ปานาติบาตนั่นคืออุทิสมังสะนะเพราะงั้นผู้ใดเอาสัตว์ไปถวายพระพุทธเนื้อสัตว์ไปถวายพระพุทธเจ้าหรือถวายสาวกพุทธเจ้าได้บาปเป็นอันมากไม่ใช่บุญเป็นอันมากอยากให้อธิบายผลของการไม่กินเนื้อสัตว์ด้วยครับการไม่กินเนื้อสัตว์นั้นไม่เป็นบาปอย่างที่ว่านั้นแล้วก็จังชัดไม่เป็นเวรภัยไม่เป็นเวรภัยก็คือไม่จองเวรจองกรรมสัตว์ตัวใดแล้วมันอยากให้เขาฆ่าแต่เราไม่รู้หรอกว่าสัตว์มันจองเวรคุณเอาละคุณไม่ใช่เป็นผู้ฆ่าแต่มันมีเวรานุเวรที่มันละเอียดเกินกว่าที่คุณจะคิดเป็นอจินไตยมันโยงเกี่ยวมาถึงว่าคุณเป็นผู้ที่เกี่ยวเนื่องกันอยู่บาปผูกเวรเป็นพ่วงลูกปฏิกิริยาลูกโซ่อยู่คุณก็เป็นบาปอาตมาจะไม่พูดไปทางเศรษฐกิจว่ากินเนื้อสัตว์มันแพงกว่ากินและเป็นผู้รับโทษเป็นไฟมีโรคมากกว่ากินพืชอะไรเป็นต้นอาตมาจะไม่พูดแต่แค่นี้ทางนามธรรมนะเป็นบาปเป็นภัยเป็นเวรานุเวรนะเพราะงั้นอย่าไปทำเลยนะผู้ชมทางโทรทัศน์ชุมชนบัวกลางมูลนะอยู่วรินทร์นี่เองผมเพิ่งเปิดมาเจอแม่โทรทัศน์บัวกลางมูลเราก็เปิดดูดีนะเรามีทั้งโทรทัศน์ดาวเทียมนี่ไม่ใช่บัวกลางมูลดาวเทียมนี่จะออกไปส่วนบัวกลางมูลเขาจะมีรายการของแต่ก็รายการของโทรทัศน์ดาวเทียมของ FM TV นี่แหละและเขาก็จะมีรายการของบัวกลางมูลต่างหากเป็นส่วนของโทรทัศน์บัวกลางมูลต่างหากฟรีทีวีรับได้นะอยู่อุบลนี่ก็มีฟรีทีวีบัวกลางมูลนะผมเพิ่งเปิดมาเจอฟังแล้วรู้สึกดีครับผมขอถามว่าทำไมคณะสงฆ์ไทยจึงกีดกันท่านครับโอ้เรื่องมันยาวนะสามารถสร้างได้ถึง 3-4 ภาคเหมือนนเรศวรเลยเรื่องของอาตมาเนี่ยสร้างได้หลายภาคทำไมเขาต้องกีดกันอาตมาตอบง่ายๆฟังดีๆนะอย่าฟังยากนะฟังง่ายๆนะคืออาตมาที่เขาต้องกีดกันอาตมาเพราะว่าทางด้านกระแสหลักท่านไม่เข้าใจอาตมาท่านเข้าใจว่าอาตมามาทำลายศาสนานี่จริงๆท่านหาว่าอาตมาท่านหาอาตมาใช้คำนี้ถูกต้องแล้วท่านหาว่าอาตมามาทำลายศาสนามาปรารถนาร้ายต่อศาสนาแต่อาตมาขอยืนยันว่าอาตมาไม่ได้มาทำลายศาสนา ยิ่งกว่านั้นอาตมาว่าอาตมามาสืบสานศาสนาด้วยแต่ท่านเข้าใจอาตมากันไม่ได้เข้าใจไม่ได้ที่มันเป็นเช่นนั้นเพราะต้องขอพูดตรงนี้ที่เป็นเช่นนั้นเพราะท่านเข้าใจศาสนาพุทธมิจฉาทิฏฐิหรือเพี้ยนไปแล้วอาตมากำลังเอาสัมมาทิฏฐิมาประกาศท่านก็เลยเข้าใจผิดว่าอาตมามาทำลายศาสนามันเป็นเช่นนั้นจริงๆถ้าอาตมาผิดท่านถูกจริงๆถ้าอาตมาผิดท่านถูกถ้าอาตมาถูกท่านก็ต้องผิดก็เท่านั้นแหละขออธิบายสั้นๆท่านก็เลยต้องกีดกันอาตมาอาตมาเข้าใจท่านถ้าเจตนาดีท่านเข้าใจอย่างนั้นจริงๆท่านเข้าใจของท่านถูกอาตมาก็ไม่ได้ลงโทษท่านนะท่านเข้าใจงั้นจริงๆอาตมาก็ไม่ได้โกรธจริงๆไม่ได้โกรธได้เกลืออาตมาเห็นใจเห็นใจที่ท่านเข้าใจอย่างนั้นแต่อาตมาทำงานมาถึง30 40ปีเนี่ยอาตมาเห็นท่านค่อยๆเข้าใจขึ้นแล้วท่านก็กีดกันอาตมาน้อยลงน้อยลงแล้วทุกวันนี้กีดกันน้อยลงแล้วอาตมาพยายามพิสูจน์ความจริงอันนี้ทุกวันนี้มีแต่ผู้ที่ยังเข้าใจว่าอาตมาผิดอยู่จะก็ยังมีอยู่แต่เห็นมีพอสมควรอยากจะบอกว่าเยอะก็ไม่กล้าเท่าไหร่ว่าเห็นว่าอาตมาถูกหรือว่าไม่กี่การอาตมาเหมือนอย่างเก่าแล้วนะเป็นอย่างนั้นนะอ้าวตอบแค่นั้นก่อนก็แล้วกันจากพลเรือตรีมินกิจกลกิจกำจรกลกิจกำจรคิดเป็นไปได้หรือไม่ที่จะขอบารมีจากเทพเจ้าทุกๆศาสนาให้สำเร็จโทษผู้ทำลายประเทศไทยอยู่ในขณะนี้ขอรับท่านพลเรือตรีมินอย่าไปคิดอะไรมากถึงขนาดนั้นเลยนะอาตมาเข้าใจจิตของท่านพลเรือตรีมินนะว่าเห็นโทษภัยของผู้ทำลายประเทศชาตินะขณะนี้นี่เห็นโทษภัยอยู่ก็เลยมันไม่มีทางเลือกอ่ะพึ่งรัฐบาลก็ลำบากใจพึ่งผู้ที่มีอำนาจอยู่ในสังคมที่จะต้องช่วยจัดการก็ท่านเป็นทหารน่ะใจมันก็เลยบอกแหมและเป็นทหารเกษียณแล้วด้วยก็เลยมีอำนาจหน่อยเถอะเนี่ยนะถ้าท่านเป็นพลเอกหรือว่าเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นที่มีสิทธิที่จะไงท่านก็ทำไปนานแล้วสั่งการอะไรนานแล้วอาตมาเห็นใจเห็นอยู่ทนโทษเห็นอยู่อย่างนี้แต่นั่นแหละมันก็ไม่ใช่เราเนาะเราก็ทำได้เท่าที่เราทำได้ก็เอาละอาตมาก็ขอตอบประเด็นที่ถามมาแล้วว่าจะขออ้อนวอนบารมีเทพเจ้าไม่ได้หรอกไม่มีหรอกนะขอยืนยันจะได้โดยการเป็นประโยชน์ทางสังคมเช่นว่าเราจะรวมตัวกันสวดมนต์อ้อนวอนขอให้มาช่วยอะไรประเด็นอะไรก็ว่าไปนี่นะแล้วเราก็สาธยายประเด็นนี้ว่าประเด็นนี้มันเป็นความไม่ดีมันความผิดให้คนมาเห็นด้วยทำพลังรวมเพื่อจะเป็นกระแสอำนาจเหมือนกระแสแม่เหล็กสนามแม่เหล็กอันหนึ่งเพื่อดึงดูดให้คนมาเป็นสังคมศาสตร์เป็นวิธีการอย่างหนึ่งแต่พลังงานจริงๆจะมาดูมาเป็นฤทธิ์เป็นเดชให้ไม่มีหรอกแต่เป็นพลังงานทางสังคมศาสตร์เป็นกรรมวิธีที่จะเกิดจิตวิญญาณผู้ที่เห็นด้วยเห็นดีทำให้ดีขอร้องความหรือว่าทำให้เห็นว่าดึงดูดให้คนมาเห็นด้วยเฉยๆก็ยังได้เลยมันมีพลังดึงดูดเห็นมวลดีทำอะไรหน้าเชื่อมใสทำอะไรหน้าเห็นด้วยก็จะเรียกร้องให้มากันได้นั่นอย่างนึงยิ่งสาธยายยิ่งเปิดเผยความจริงยิ่งแฉจะเหมือนกับไปชุมนุมเนี่ยนั่นแหละวิธีการชุมนุมแล้วก็แฉความจริงเปิดเผยความจริงทำหลักฐานยืนยันอะไรใจคนก็จะเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยด้วยเป็นสังคมศาสตร์จะบอกว่าฤทธิ์อำนาจพลังงานแบบพิเศษพิเศษลึกลับไม่มีหรอกแต่จะส่วนมนต์อย่างที่ว่าจะผลอย่างที่อาตมาว่านี้จะได้ถ้ารวมกันก็ได้ยิ่งดีก็เป็นทางสังคมศาสตร์นะตอบอีกแผ่นหนึ่งสุดท้ายกันเลยกันโอ้โหวันนี้เยอะอาตมาตอบไม่เหลือเยอะเลยวันนี้ขออภัยแต่แม้วันนี้มีผู้ที่ชมมากมีผู้ที่ส่งมามากเยอะเหลือเกินจากน้องจอกกทมครับผมอยากจะรู้จังครับว่าคำถามบางทีคล้ายกับจะจาบจ้วงท่านก็ตอบผมจึงสงสัยว่าการตั้งคำถามให้ท่านตอบนั้นเป็นการเบียดเบียนท่านไหมครับไม่หรอก มันมีผู้ที่จับช่วงจริงก็พอมีอาตมาก็ไม่ได้จิตใจอะไรจับช่วงก็เป็นธรรมดาคนเกลียดเราก็จับช่วงเราคนโกรธเราก็จับช่วงเราได้เขาต้องเขาโกรธก็เขาโกรธจริงเขาเกลียดเขาเกลียดจริงเขาก็แสดงออกจริงเราก็บอกกันไปตอบโต้กันไปบอกกันไปให้รู้โดยไม่ต้องไปโกรธไปเคืองอะไรกันนี่เขาโกรธมาเราก็ไม่ต้องโกรธตอบไม่ผิดนะเขาโกรธมาเราก็ไม่โกรธตอบเราไม่ผิดหรอกเขาเกลียดมาเราก็ไม่ต้องเกลียดตอบเราก็ไม่ผิดนะแต่เราก็พยายามสาธยายสิ่งที่มันควรจะบอกจะพูดได้ก็พูดไปจะบอกว่าเบียดเบียนท่านไหมถ้ามองในแง่ตื้นๆก็เหมือนเบียดเบียนมองแง่ตื้นๆเหมือนเบียดเบียนแต่อาตมามองลึกๆอาตมาไม่มองตื้นอาตมาไม่ถือว่าเบียดเบียนและยิ่งอาตมาทำรายการนี้อาตมาถือว่าเป็นประโยชน์ด้วยทำรายการสื่อเป็นการถกเป็นการสักัดฉาเป็นการที่จะแสดงออกโดยจะต้องมีอารมณ์มีกิเลสบ้างก็ไม่เป็นไรอาตมาไม่ได้ทุกข์เพราะคนด่าคนเกลียดคนทวงคนจาบจ้วงอาตมาไม่ได้ทุกข์แต่อาตมาก็รู้ว่าเป็นสิ่งไม่บังควรแต่ผู้ที่รู้จักไม่บังควรก็มีไม่บังควรเขาก็ไม่ทำเขาอยากจะว่าอาตมาเขาก็พยายามปรับปรุงคำปรับปรุงภาษาอะไรอะไรมาก็มีนะอย่างนี้มันก็อยู่ที่คนคนใดก็จะมีคุณลักษณะประจำตัวเขาแค่ไหนเขาก็ทำตามนั้นอาตมาก็เข้าใจไม่ได้จิตใจอะไรนะก็ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่ควรจะทำตอบกันไปโต้กันมาให้ได้ประโยชน์ผมขอท่านช่วยให้ความหมายของคำว่าโยธรรมังอติวัตตติโยธรรมังอติวัตตติเขาแปลว่าผู้ใดประพฤติล่วงธรรมคำที่ขีดเส้นใต้นี้ผมไม่เข้าใจครับขอท่านช่วยอธิบายด้วยครับผู้ใดประพฤติล่วงธรรมผู้ใดประพฤติล่วงธรรมโยธรรมังอติวัตติอาตมาก็เพิ่งเคยเห็นเนาะโยธรรมังเคยได้ยินแต่อติวัตตินี่เพิ่งเคยได้ยินแล้วดีว่าคุณแปลเป็นไทยมาถ้าคุณไม่แปลมาอาตมาไม่รู้นะนี่แปลไม่ออกแปลว่าผู้ใดประพฤติล่วงธรรมผมไม่เข้าใจขอให้ท่านช่วยอธิบายด้วยผู้ใดประพฤติล่วงธรรมก็ตามพยัญชนะนะตามภาษาที่บอกว่าผู้ใดประพฤติล่วงธรรมก็คือล่วงละเมิดล่วงในธรรมะละเมิดในธรรมะผู้ใดประพฤติล่วงในธรรมะละเมิดในธรรมะก็น่าจะมีภาษาที่ผู้ใดหรือว่าล่วงธรรมนี่หมายความว่าหลุดพ้นมันก็มีความหมายคำว่าล่วงมันมีผ่านได้สองอย่างตกล่วงหรือหลุดพ้นล่วงก็ล่วงได้สองอย่างหรือล่วงละเมิดสามอย่างล่วงละเมิดมันได้ทั้งสามอย่างเพราะอาตมาก็เลยโยธรรมังนาติวัตติโอนี่ไงโยธรรมังอติวัตติข้อ177เป็นภาษาไทยว่าไงลองดูสิผู้ใดประพฤติล่วงธรรมเพราะความรักความชังความกลัวความหลงยศของผู้นั้นย่อมเสื่อมดังดวงจันทร์ในข้างแรมผู้ใดไม่ประพฤติล่วงธรรมเพราะความรักความชังความกลัวความหลงย่อมยศย่อมเจริญแก่ผู้นั้นดุจดังดวงจันทร์ในข้างขึ้นอ๋อเข้าใจแล้วหมายความว่าประพฤติล่วงธรรมก็คือละเมิดแหละประพฤติล่วงธรรมล่วงแบบไหนล่วงแบบด้วยความรักด้วยความชังด้วยอะไรๆด้วยกิเลสสรุปแล้วผู้ใดไม่ประพฤติล่วงธรรมด้วยกิเลสเอากิเลสมาประพฤติผู้นั้นบริสุทธิ์ดวงจักดังดวงจันทร์ผู้ใดประพฤติล่วงธรรมผู้นั้นหม่นหมองเหมือนกันข้างแรมอธิบายหรือตอบได้แล้วพอดีเปิดทันนะผู้ช่วยจะมาคนตามไปทันเก่งนะคุณถามมาไม่ผิดพยัญชนะก็เลยคนตามพยัญชนะเดี๋ยวนี้เครื่องมือคอมพิวเตอร์นี่ช่วยมากเลยนะก็เลยคนได้ทันตอบได้ทันคงเข้าใจแล้วนะล่วงธรรมนั่นคือละเมิดในกิเลสนั่นแหละมีกิเลสมาล่วงละเมิดทำอะไรอะไรไปก็เป็นผู้ไม่สะอาดนะก็ไม่ดีก็ไม่ควรทำชีวิตของคนก็ไม่ควรจะทำ แต่ก็มันมีกิเลสมันก็ต้องทำให้คนเรามันก็ไม่รู้จักกิเลสลดกิเลสไม่ได้มันก็ทำบ้างก็อย่าไปติดใจเลยแล้วก็พยายามปรารถนาดีต่อกันนะแล้วก็แก้ไขกันไปนะอ้าวสำหรับวันนี้หมดเวลาเจริญธรรมทุกคน